lytter til Vanvittig Verdenshistorie, historiepodcasten for... Nej, historiepodcasten, der koger mest suppe på de mindste begivenheder. Lad os sige det sådan.
Det er igen meget præcist. Altså igen, jeg synes, din intro bliver mere og mere præcise.
Ja, og selvom jeg nogle gange skal tage dem to gange.
Ja, det er lige meget. Det er lige meget. Og det er selvfølgelig med dine yndlingsværter. Jeg hedder Alexander Janku, a.k.a. Jamen altså, Sylvana Basviola.
Ja.
Og du hedder...
Jeg hedder Peter Lød, a.k.a. Delkaj.
Delkaj? Åh, kæft man, så fik vi også et alias.
Ja, ja.
Er det dit pulsur, det har sagt?
Mit pulsur siger, jeg er stresset nu.
Du er død. Du er død. Der er ingen puls.
Jeg har jo fundet ud af, sådan, altså det siger jo kraften med hele tiden, at jeg er stresset, ikke? Altså, så nu har jeg bare begyndt at tage det af. Det.
Til gengæld så tror jeg, at du løber 26 km, sådan lige inden du skal sove.
Ja, men det er bare fordi, jeg wanker.
Ja, præcis. Så hold da op, sikkert mange skridt, du får gået der til sidst. Ja, præcis. Nå, jamen altså, prøv at høre, det er jo en helt almindelig dejlig episode, yeah. Og... vi skal måske lige starte med at sige tusind tak til alle de søde mennesker, der mødte op på Bremen Teater til vores premiere, som jo var sidste weekend. Og hold da kæft, sikke en premiere.
Det var jo første hvad kan man sige, trin på...
Første installment.
Ja, på vores By Request-tur. Og derfor så var det jo også sådan lidt specielt, fordi vi har jo prøvet at introducere nogle nye elementer.
Oh yes.
Der er noget, hvor den der... For nu ved vi jo, hvad historien er. Der er jo kun en, der har forberedt den. Jamen, så har vi nogle elementer, hvor den anden også kommer lidt på banen.
Ja,
vi har noget pauseunderholdning. Og det er jo sådan lidt noget, vi bare har kastet op mod, hvad kan vi sige, væggen, for at se, hvad der virker.
Og jeg var holder fast.
Ja, og jeg var overrasket over, hvor godt det virkede, og hvor godt det blev modtaget.
Ja, altså, når man tænker på, at der er folk, som ligesom bruger et halvt og et helt år på at bygge et show op.
Ja. At vi så har støvet det op på 2 uger, det synes jeg, det er...
Jo, men også det, vi har støvet op, er jo... Altså, det er jo ikke gennemtestet. Altså, det jeg tager mig selv i alligevel og tænker, det er alligevel sindssygt, når jeg skal fortælle folk på det venue, hvor de spørger, hvor langt bliver det? Og man sådan... Altså, vi har jo ikke...
Et sted mellem 10 minutter og 40 år.
Ja, præcis.
Det er et meget dårligt svar.
Ja, præcis. Jeg var også...
Jeg har også været meget syg.
Jeg prøver ikke at... Ja, præcis. Og altså, vi har jo ikke testet tingene af. Vi ved jo ikke, hvad fuck vi laver.
Nej.
Men alligevel, så virker det som om, at folk er rigtig glade.
Ja.
Så det er jo fantastisk.
Det er jo mega fedt.
Lige præcis.
Og, så tusind tak til alle, der kom.
Jamen præcis. Og jeg vil sige, altså, jeg synes også, vi fik gjort okay reklame for de kommende, de kommende måneders shows.
Ja.
Altså ikke, at der er så pokkers meget at gøre. Altså Herning udsolgt, og Aarhus også udsolgt. Ringsted, der mangler stadigvæk lidt, så hvis folk
men
på Sjælland...
Men billetterne forsvinder rimelig hurtigt.
Lige præcis, det går faktisk ret stærkt. Vi fik jo et tal allerede et par dage efter, og vi kunne se, at der har været en del inden og trykke, at de også skulle til Ringsted lige pludselig. Og der håber vi selvfølgelig, at der er flere, der følger trop. En ting, vi også fik,
ja,
det var en gave.
Ja, vi fik en lille gave.
Fra to, det er de mest velklædte lytter på aftenen, og det er ikke for at fornærme de 638 andre, der var.
Nej.
Det er bare for at sige, at de er altid velklædte.
Lad os bare sige, at den ene af dem, han har et fantastisk overskæg, der
præcis
ligner en Sprechstahlmeisters.
Ja, og de to skuffende underskæg. Nej, det kører. Det er simpelthen Jonas og Martina, som har smidt en gave af. Og jeg vil sige, jeg vil gerne have, at du åbner den.
Og det er jo de samme, som lavede julemorgen til os i
præcis
sin tid. Så, og den pakker vi også op i podcasten, kan man sige.
Lige præcis. Det skal sidst, den her gang, der aner vi ikke, hvad det er.
Nej.
Og jeg spurgte, om det er noget giftigt, og de sagde nej, men igen, det har jo ikke forhindret folk tidligere.
Men det var
ikke
sådan, at... Det var også rigtig meget sådan... nej, nej.
Det er jo ikke sådan, ja, det er jo ikke sådan, at Unabomberne, da de så spurgte, hvad er det her? Det er ikke noget. Er det farligt? Nej.
Farlig og far. Det kommer an på, om du åbner den.
Præcis. Ah, Ted Krasinski, din gamle stratenrøver.
Jeg snyder, så jeg binder ikke båndet op.
Nej,
det kan jeg ikke finde ud af.
Det
men der står til Alexander Janku, a.k.a. Instagram stalkeren. Og
det synes jeg er wild accusations.
Og Peter Løde, a.k.a. Brøndby-fanen fra Krampus' hjælper, a.k.a. Morgen Hermans forældre.
Nå, den har et navn.
Den har et navn, den hedder Herman. Altså, jeg har kaldt den almuligt derhjemme Tue, og den skifter navn hver uge hjemme ved os. Men...
Men der er sort papir,
og
den rasler en lille smule. Det kan være Lego.
En stor Lego-klods.
Det er Bobby. Det er Bobby's return.
Så hopper han ud som sådan en trold af en æske, og bare direkte ned i svælget på mig igen.
Jeg er lidt spændt, og også lidt skræmt.
Oha.
Jeg tror ikke, at du skal...
Jeg tror ikke, at kassen har noget med det at gøre, men der står bøsningsstabilisator. Og jeg ved ikke, hvad bøsning er, men...
Fuck, det var sygt, hvis der var en bøsningsstabilisator inde i.
Ved du, hvad det er?
Jeg ved ikke, hvad det er.
Bøsningsstabilisator.
Nej, jeg aner det ikke. Men jeg vil sige, jeg er lige del skræmt og nervøs lige nu.
Hvordan fanden åbner man den? Sådan der. Der er altså lige et forslag til nogle historier.
Ja, tak. Bare giv den til mig. Så kan du kigge på det der.
Yes. Så er der... Nej, to oplukker.
pisse godt, og det, så, lige den dag, hvor vi har valgt dåser, sådan. Og dem tror jeg sgu, han selv har pølset op i granit.
Ej, hvor flot. Og jeg synes, han sagde noget med, at det er spærrene fra Carlsberg-bryggeriet.
Det er sgu da rigtigt. Okay, uden
at så jeg går ud fra, at de måske er lavet af spærrene inden for det gamle Carlsberg-bryggeri.
Og så kan det være, at han har simpelthen altså har stampet nogle bøstningsstabilisatorer, og så lavet... så lavede øl og blukker af dem. Det håber jeg på en eller anden måde. Ej, prøv at høre. Tusind tak til jer to. Det er kraftedme med jorden. Og de er helt glatte.
Og de er fandme flotte.
Og olieret.
Virkelig flotte.
Præcis. Og nu stinker mine fingre også af træolie. Så det er jo super. Nej, men prøv at høre.
Der er ikke noget som lidt linolie, der kan.
Alting glider bedre af linolie. Er det ikke det, man siger?
Jo, lige præcis.
Lige præcis. Nå, vi har nogle, du har skaffet nogle øl.
Ja, jeg har været fertig på vejen herud.
Fordi jeg bad dig om det. Og det er simpelthen fordi, det der skete, det er, vi drikker alkoholfri øl i løbet af de næste par måneder, som en del af sådan noget, det vi kalder hvidt forår, som lyder meget værre, end det er.
Og det er det modsatte af førfrit forår, lad os sige det sådan.
Lige præcis. Og konceptet her er meget simpelt, nemlig at prøve at promovere noget andet, fordi vi netop måske har fået skudt lidt i skoene, at det handler bare om at få nogle bajer ind. Og det gør det jo ikke altid. Altså det med procenter er faktisk for mig mere en begrænser, end det er en fed ting, fordi det betyder oftest, at på et tidspunkt så kan jeg ikke smage så meget mere.
Nej.
Så min lyst til at smage øl, den stopper, når jeg begynder at kunne mærke det simpelthen.
Ja.
Men grunden er, at jeg har bestilt en masse øl, men det kommer først hjem i næste uge.
Ja.
Så indtil videre, så må vi tage, hvad supermarkederne har at faldbyde med. Og her har vi simpelthen en øl fra to øl.
Ja.
Den hedder Low Motion Pink, og er simpelthen en alkoholfri med dragfrugt, litchi og hibiskus. Så mit bedste bud er, at det er en sour, vi er ude i. Men vi har jo en hver.
Ja.
Jeg kunne forestille mig en...
Det er fordi, der stod to øl på den, og ja, så tænkte jeg...
Ah, den kommer altid i sæt. Jeg kunne forestille mig, farven er rimelig pæn.
Ja.
Farven er rimelig fesen, Peter.
Farven er sådan lidt børnechampagne-agtig.
Det er den. Jeg havde forestillet mig, den var mere pink, men så igen, altså, ja, igen, det var det der hibiskus. Det kan godt give sådan en mørke pink farve. Og man kan så se her, at farve, altså, den er virkelig flot. Der er godt, det man kalder head. Altså,
head.
Altså, der er pænt skum.
Okay.
Det er ikke så fast, men det er altså meget pænt. Og så ligner den, altså sådan en, det er sådan en lysepink, meget sart, grebeagtig farve. Og semi-klar i glasset, så man nærmest se, at jeg ikke har vasket det her glas ordentligt. Men sådan det. Skål.
Skål.
Ja, den sauer. Det er sgu meget hyggeligt. Det gør ikke en flue for træde, det her.
Nej.
Og man kan sige, at de
man
meget...
Man kan godt smage, den er alkoholfri.
Det kan man godt.
Den mangler det der...
umf.
Ja.
Der er ikke noget umf.
Og det jeg nogle gange savner ved alkoholfri øl, det er især det der med, at det bliver lidt vandet, synes jeg. Jeg synes tit... Der mangler lige den der...
Ja, den har den der...
Det der bid, eller hvad kan man sige?
Ja, præcis. Og man kan sige, det de har puttet, det er især, den er især tung på litchi, den her. Altså, den smager meget litchi, som har den sådan nærmest vindrueagtige smag. Ja. Og så en lille smule eksotisk i det. Hibiskusen er også en lille smule til stede, men ikke så meget. Og så har den også den der undernote af kogt korn.
Ja.
Og den er svær at gemme væk. Og det er det, man ofte gør. Man prøver at maskere den. Eller så læner man sig helt ind i den, ved ligesom at sige, så laver man malt tung øl, hvor den får kokkorn, men så er det de malte, man bruger, er meget mørkere, for eksempel meget hårdere ristet, ja, for at få noget diversitet. Eller så gør man ligesom Brooklyn, som har den her øl, der hedder Special Effect, som er sådan en alkoholfri IPA.
Det er faktisk en virkelig, virkelig god
øl. Den er faktisk rigtig, og der er rigtig mange, der siger, at det er den bedste alkoholfri øl, der er på markedet. Og der kan man sige, at det er fordi, de har humlet den på en måde, så det maskerer ret meget, at den er alkoholfri. Mm.
Jeg har en god ven, som er stoppet med at drikke. Næsten permanent.
Ja.
Og han siger jo, at jamen, det kunne ikke lade sig gøre uden Brooklyn.
Nej. Og det er jo...
For ja, det er jo simpelthen, når man så er social, jamen, så er det jo bare den, der ryger ned i stedet for, altså,
ja, og det
i stedet for at skal sidde og drikke cola, eller
ja,
sådan noget, ikke?
Præcis, og der kan man sige, det er jo det, der er blevet så fint ved alkoholfrit øl, det er jo det der med, at der var en gang, hvor du ligesom, der var Tuborg Ultralight.
Ja.
Og det var den, altså du kunne se det en kilometer væk, at nå, der er der godt nok en, der skal køre. Og så blev det meget sådan stigmatiserende, hvor i dag, jamen altså... Du skal virkelig læse tæt på den her etiket for at se, at det er alkoholfrit. Du skal, på Special Effects skal du vide, at den er alkoholfri, fordi den ligner whatever andet IPA, som Brooklyn Brewery laver. Og det er måske meget rart, fordi det gør nemlig, når du så sidder i en eller anden bar sammenhæng, jamen så er der ikke nogen, der sådan kigger ned på det.
Nej.
Fordi det er det samme.
Ja,
det er faktisk det. Rigtig, rigtig rart. Desværre kan man sige, fordi det er stigmatiseret, det er jo lidt noget pis, ikke? Men sådan er det. Nå, Peter, jeg har en historie med til dig.
Det har du.
Vi skal også videre. Jeg har taget lidt af drama med til dig i dag, Peter. fordi vi skal
spændende.
Snakke. Ja, det synes jeg faktisk, fordi vi skal snakke om noget så sexet som international handelspolitik. Glæder du dig, ikke?
Jo,
sig du glæder dig.
Hold kæft, det er lige til at blive helt tør i skeden af. Nu brugte du ordet sexet, det er måske...
Der er det også, altså det er rent nok. Der er, ja, det er fair nok.
Altså, jeg har aldrig været mere sandet dernede.
Nej, det er fair nok, det er fair nok. Fordi det, der sker, det er, at vi skal simpelthen dykke et lille hak ned i en krise, som ramte verden som et godstog, og tvang dem til at tænke i nye baner. Og så skal vi også snakke om, hvordan nogle af de nye baner måske ikke altid er de allerbedste, men okay. Svært underholdende for eftertiden.
Stærkt.
Ja, ja, og vores historie den starter rimelig hissigt sted, vil jeg sige. Fordi den 6. oktober 1973, der lyder der smæld, eksplosioner og vislen fra fly i luften over ørkenlandskabet lige øst for Suezkanalen. Og det samme, næsten samme lydbillede penetrerer også Golanhøjderne i grænselandet mellem Syrien og den stat, vi kender som Israel.
Ja.
Der er fandme optræk til ballade, Peter. Sådan i rigtig hissig grad. Og det er simpelthen fordi, der igennem længere tid, faktisk siden 1948, der har staten Israels etablering været med til ligesom at skabe nogle spændinger i regionen.
Ja, det har skabt nogle gnidninger, har vi fundet ud af.
Ja, det har det. Og det har også flere gange lidt til kampe og til deciderede krige. Både i Israel med de mennesker, som ligesom boede der i forvejen, og selvfølgelig også med de omkringliggende lande, som ikke er pisse tilfredse med deres nye nabo. Ikke? Altså, du ved, det er den der klassiske nabostrid. De holder først uden at hænge sædler op i opgangen, spiller høj musik efter 22, indtager entréen i din lejlighed og bor der uden lige at spørge om lov. Alle de der ting, der sker.
Ja. Ikke? Og siger, at vi har fået lov af amerikanerne.
Præcis, og prøv at høre, jeg har faktisk boet her op en gang. Vi har altid boet her, faktisk. Ja. Altså, det er nærmest som om, at... Altså, jeg ser ikke det Gud, der siger, at det er min entré. Men jeg føler lidt, det er Gud, der siger, at det er min entré.
Jeg siger bare, at jeg blev lovet et land af mælk og honning.
Ja, præcis.
Og der dufter rigtig godt herinde.
Ja, præcis, fordi du bærer.
Måske skal vi lige sige, fordi det var meget betændt konflikt, det der. Altså, det er jo hele verdens ømme tog, den her Israel-Palæstina-konflikt. Og vi lige sige, vi er jo ikke fortaler for nogen af siderne. Jeg er i hvert fald ikke.
Ej, heller jeg.
Bare ligesom ikke skyder os noget i skoene.
Nej, altså jeg kommer til at rippe en masse jokes på bekostning af begge sider, sådan set. Det kan godt være, der er en slagside, men det er jo nok også fordi, at du ved, det er meget nemmere at, ligesom at sparke ned på dem, der har atomvåben. Men det er nok bare mig.
Ja. Det er mere for at sige, at der er ikke no bad blood, hverken til den ene eller anden side. Jeg synes generelt, alle konflikter, uanset hvem der står på hver sin side, er noget...
Det er noget lort.
Fucking lort.
Ja, lige præcis. Og igen, hvis vi skulle begynde at komme med vores bud, altså jeg har hverken meritter eller faglig belæg for at kunne sige noget som helst.
Nej.
Så jeg prøver at lade være. Jeg prøver bare at lave grinerne ting.
Ja.
Så... Og jeg ved også godt, det er også et billigt standpunkt at tage, men det er det eneste, jeg kan, fordi jeg ved ikke bedre.
Men det her,
jeg
ved ikke nok om, men man kan sige, det her er i hvert fald et eksempel på, at den her konflikt, den har raseret i 50 år.
Ja, det, ikke? Præcis.
I hvert fald. Ja. Og noget længere end det, ikke?
75 men, begynder vi at nærme os, ikke? Og lige om det sidste her, det der med, at man tager sådan ufrivilligt meget alborum, det er der sådan en del af naboerne hernede, der er blandt de er trætte af. Mere specifikt, så er naboerne i Egypten sådan rimelig trætte af, at israelerne under 6-dagskrigen lige havde taget størstedelen af Sinai-halvøen. Og også lige har opstillet en helvedes masse gear, sådan lige op ad Suezkanalen, ikke?
Okay.
Og det er simpelthen også fordi, at Suezkanalen på det her tidspunkt er ligesom blevet Egyptens fede nye ting, efter de ligesom har brugt nogle år på at være første franskmænd og så britterne væk.
Ja, og de er ligesom, der er gået noget tid med at grave og sådan.
Præcis.
Noget.
Ja, men også, at det jo starter med, at britterne og franskmænd, der ligesom siger, jamen det er vores.
Ja.
Og så er det sådan, jamen det, altså jeg... Altså, du har vitterligt lagt altså en handelsrute direkte igennem min entré. Hvad fanden laver du? Og så har de ligesom endelig fået dem væk, og så kommer der kraftet med nogle andre og siger, jamen, det er faktisk også lidt vores. Fordi jeg blev lovet et land af mælk og honning. Også herude, åbenbart.
Ja.
Og nu vil Egypten altså simpelthen lige have deres landmasse tilbage i røv, ikke? Og derfor så får de så faktisk lige snakket lidt med nogle af de andre naboer i nabolaget, og får koordineret med deres next door nabo, nemlig Syrien, om de ikke lige kunne gå i krig mod Israel samtidig. For at få det land tilbage, som også har tilhørt dem tidligere. Fordi der er nemlig også blevet taget nogle områder op omkring Golanhøjderne. Og det vil de også gerne have. Og det er sådan en det er sådan en rigtig venindekrig. Mm. Vi kommer lige ind i lejligheden, banker døren ind, samtidig råber, surprise, motherfuckers!
Ja, det var endnu mere det her fnider, der har været i det område i mange år. Ikke?
Altså. Man kan sige, altså fnider, altså vi snakker altså, hundredvis, hvis ikke tusindvis af pansrede mandskabsvogne og folk, der bliver slået ihjel.
Ja.
Jeg synes godt, vi kan tage den lige over... Ja. fnider.
Men det er, altså, det er også undret mig lidt, sådan for eksempel i dækningen af Israel og Palæstina, at rigtig mange medier, de også har valgt at kalde det for en nabokrig. Fordi en nabokrig for mig, det er sådan noget med en pind, der stikker ind over en grund, og så skærer du den af, og du, en har glemt at klippe hækken. Det er lidt noget andet, det her. Altså, det er lidt mere end bare en nabokrig. Det er sådan mere...
Der er fandens til forskel på, at du holder på din matrikelret i en grad, så dine naboer er nødt til at grave ud igennem bagagerummet. Ja. Og så til, at du bare altså kampbomber civile.
Ja.
Og det gælder i begge retninger. Altså, ja, ja. Det er noget pis. Ja. Altså, for
helvede. Jeg forsker på, at naboens hund har skidt over på din plæne, og så folkemord, ikke?
Ja, du så kommer i en paraglider og bare begynder at skyde folk ned til en festival. Det er jo fucking ikke okay. Altså, ingen af delene. Heller ikke, at din hund, den skal skide højst i din egen have, ikke?
Nej, det er sådan, at altså, ja, din hund skider over i den have, og så svarer du så igen ved at invadere hans have, og han svarer så igen ved at udslætte hele din familie og alle, der bor omkring.
Ja, præcis. Ja. Og det bliver hisset meget hurtigt, lige præcis. Den her krig, den starter altså i oktober 1973, og den bliver senere kendt som oktoberkrigen, eller som Yom Kippur-krigen.
Ja.
Fordi angrebet, det starter midt under Yom Kippur, som er en af de allerhelligste af helligdagene for det jødiske folk. I øvrigt en helligdag, som er centreret omkring forsoning og anger.
Ja.
Men så nok ikke over indtaget land, da det jo for helvede har været deres i tusindvis af år, ikke?
Jo. Altså,
palæstinenserne var bare bænkevarme. De holdt bare lige sædet varmt, indtil vi lige kommer tilbage, ikke også?
Jo, jo.
Ja.
Jo, de var mere sådan house sitters end noget andet.
Ja, præcis.
I hvert fald i deres optik.
Ja. I deres optik, lige præcis. Men for at hylde forsoningen, det er de sgu ikke lige så meget tid til, faktisk, fordi at israelerne, de får lige pludselig travlt med at lade deres usier og fyre op under de her amerikanske importerede kampvogne, og så lige fortændt for deres antiluftskyts.
Mm.
Og det er jo igen, det er jo heller ikke fucking i orden.
Nej.
Altså det der røvnederne, så forestil dig lige, du sidder midt i julelanden, ikke, og så kommer tyskerne. Det er sgu da også noget fucking lort. Altså det holder sgu da ikke en meter. Jeg gider sgu da ikke. Nu er jeg kraftedeme brugt 4 timer den fucking and, så man der spiser i fred. Goddammit, og så vil jeg skide på. Altså det kan også være det julehumus, jeg er ligeglad. Jamen for helvede. Ret hurtigt så begynder der at vælte ind med støtteerklæringer fra de vestlige lande, som selvfølgelig fordømmer Egypten og Syrien for deres angreb på Israel. Ikke? Og på ret få dage, så begynder det meste af den politiske verden at koge ret meget over.
Ja, og man ved også, at du ved, de har bedt Mette Frederiksen om at komme med en reaktion, og hun har ikke rigtig vil sige noget om det på det tidspunkt.
Og så lige indtil, at der er en journalist, der pisse næbbet og spørger, hvad med begge sider? Sådan, hov, 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 hov,
hov, hov, hov.
Giv mig lige 2 dage.
Ja.
Ja, ikke?
Jeg har lige et spotlight, jeg skal stille for kongen.
Præcis. Prøv at høre, vi har lige gang i noget Game of Thrones-agtigt shit heroppe. Lad mig lige, altså for helvede. Ja, nej, men på Israels side, der samler Vesten sig, og på Syrien og Egyptens side, der samler en lang række arabiske og afrikanske lande sig. De sender faktisk også tropper udstyr afsted. Blandt andet så bliver der sendt tropper fra Cuba.
Okay, sindssygt. Det er virkelig langt væk.
For at hjælpe. Og så kan jeg også se på... blandt andet inde på Wiki, hvor man bare lige, hvis man bare lige søger på Yom Kippur, så står Nordkorea også lige listet som en af de allierede på Egyptens side. Og der er sådan lidt, altså, det kan godt være, at egypterne har noget at have deres frustration i, men det er ikke skidesmart at tage Kim Il-sung som buddy i det her.
Nej, det er altså, måske sådan lige...
Eller Kim Jong-un, eller hvem fanden det nu er, der var det dengang. Kim Jong-il, undskyld. Fordi uanset om du har ret eller ej, så altså, det er ikke et fedt selskab.
Nej, altså det er jo sådan lidt, hvis du bliver mobbet i skolen, ikke?
Ja.
Og så vælger du så at alliere dig med...
sorte plov.
Ja, sorte plov. Som så lige rundbarberer alle dem, der mobber dig. Og det er sådan, jo, så stop det der. Det er ikke cool at mobbe.
Men det er heller ikke cool at slå.
Nej, nej.
Præcis. Heldigvis kan man sige, så udvikler den her konflikt sig hen over 20 dage.
Mm.
Men når aldrig at blive sådan en fuldblåen krig over andre landegrænser end de to, okay, kan man sige. Altså, så der er selvfølgelig noget krig op i Golan, der er noget krig imellem Egypten og Israel. Og det er jo på trods af, at der er ret mange involverede parter i det her, fordi der er mange, mange lande, der samler sig. Altså, i Afrika, jeg tror, der er 3-4 nationer nede i Afrika, som begynder også at sende styrker afsted.
Ja.
Dem fra Cuba kommer vist nok endda for sent, så de kommer sådan lidt, så er vi fucking klar til at slås for revolutionærerne. Hvad med den krig der? Jamen, det er færdigt for en måned siden.
Ja, de kommer simpelthen til direktørtid.
Ja, ja, præcis, præcis. Nej, men man kan sige, at den udvikler sig og bliver aldrig sådan... Altså, den er hissig, mens den pågår. Men det kunne være gået endnu mere galt. Og man kan sige, at selvom der er 8.000 mennesker, der bliver dræbt, og 10.000 vis, der bliver såret, så kunne det være gået endnu mere grassat.
Okay. Det er der altid noget.
Så det er en kæmpe tragedie af SIS, men potentialet var markant større, lad os sige det sådan. Men krigen, den bliver faktisk startskud på et helt andet og et helt nyt våben, som den arabiske verden, de begynder at bruge under den her konflikt.
Nå.
Og det er simpelthen militariseringen af en olieproduktion.
Ah, altså simpelthen det her med at hvad man siger, holde på olien.
Luk for hanen.
Luk for hanen, ja.
Præcis.
Okay, der er simpelthen lukket for det varme vand, bogstaveligt
talt. Bogstaveligt talt, og det kommer vi nemlig til nu, fordi vi tager den lige hurtigt, fordi vi er i 1970'erne. Så olie, det er bare fedt.
Det er fucking fedt.
Altså, det smager fandme godt.
Ja, det er lidt svært at trække vejret, når der kører biler forbi, men det er lige meget.
Jo, det, præcis, det er jo bare chest pains. Ja,
og himlen den er blevet lidt rød, men fuck det, olie det er for fedt.
Det er så fedt. Ja. Altså overalt i verden, der pisser olien ind og ud og bliver brugt primært som brændstof i rigtig, rigtig mange lande. Altså også i Danmark, vi bruger ca. 90% af vores energi, den bliver produceret af Dino Juice. Okay. Altså det er, hold kæft, hvor vi glade ved det, altså. Og vi producerer ikke rigtig noget af det selv, så det er bare ren import. Og det fedt. Kan vi fandme godt lide. Altså på betalingsbalancen er det noget lort, ikke? Men det er fedt alligevel. Altså.
Også fordi vores CO2-aftryk, det ender i nul.
Ja, præcis.
Vi køber det bare i udlandet.
Ja, præcis. Det er nogen andres problem. På det tidspunkt, der er allerede sket en massiv ændring i måden, den olie den flyder på, siden det for alvor begyndte at blive brugt som brændstof i midten af 1800-tallet. Ret hurtigt efter, at brændstof ligesom bliver en fast ting, og at olie bliver basis for det brændstof, der ligesom driver, hvad kan man sige, udviklingen. Så er det blevet big business, især i USA, hvor der er en kammerat, der hedder John Rockefeller, som er med til at starte en ret guldrendet forretning, der hedder Standard Oil Company.
Ja.
En big star bliver så stor, at han simpelthen stadig den dag i dag bliver kaldt verdens, altså den rigeste amerikaner nogensinde.
Og det er nogensinde?
Ja, det er simpelthen fordi hans formue til sammen, i hvert fald ifølge nogle historikere, kravler op på den rigtige side af $400 milliarder. Da han topper.
Holy shit.
Hvis du justerer for inflation, ikke? Den er god.
det æder mig med en ordentlig bankbog. Den er fandme tyk.
Det er en helt stor hestekrammerpung, ikke? Ja, den er rigtig god. Faktisk så tjener den her Bix Standard Oil Company så mange penge, at i starten af 1900-tallet, der bliver USA's ellers liberale stat ligesom enige med sig selv om, det er måske en god idé, at vi lige splitter det her. Fordi hold kæft, hvor har han bare alt olien.
Okay, så han har monopol på det?
Ja, faktisk så meget, at man er nødt til at bruge en paragraf i den amerikanske forfatning, for ligesom at sige, okay, vi kan godt lide bedst, vi elsker bedst. Der er lidt for meget bedst nu.
Okay, han er bogstaveligt til at lande på alle oliefælderne i Monopoly. Altså.
Jo, man har alle DFDS-færgerne på Matador, men så har han lige så stille begyndt at migrere over på de andre også.
Ja. Han er begyndt at emigrere over i Katar'en også, fordi sådan, altså, hallo, det er ikke engang det samme spil.
Nej, men jeg er ligeglad, jeg skal have det nu, og det koster 4.000 at lande på hø.
Nu har jeg alle tre, hvor det er sådan, det kan du sgu da ikke, det er ikke, det er ikke det, vi spiller. Jo, og du skal også trække plus 4 kort, for nu spiller vi også unummer.
Præcis, og der er ingen reverse cards i det her spil. Bare, det er sådan noget, du rammer chancen, og så går direkte i fængsel. Heldigvis, for hel kæft, det kunne altså blive rigtig grimt, det her. Ja. Nej, men Det bliver den bigste, der tjener så mange penge, man er simpelthen nødt til lige at splitte lortet ad, ikke?
Åh, nej.
Standard Oil bliver så til en række selskaber, som igennem første halvdel af 1900-tallet, helt overraskende, viser sig stadigvæk at sidde rimelig tungt på markedet.
Okay.
Men nu er det jo 12 forskellige CVR-numre, så nu gælder det ikke helt.
Nej, nej.
De bliver primært splittet op, så jeg forstår det sådan på, hvad kan man sige, på territorier. Så der er et i Texas, og så er der et i New York, og så er der et, som bliver, hvad kan man sige, er over på den anden side af landet. Okay,
så de har sådan set bare taget hans kongerige, og så splittet det op i sådan nogle grevedømmer.
Ja, lidt. Hvor ejerstrukturen måske er forskellig, men det viser sig ret hurtigt, at de kan også godt lide monopol.
Ja.
Så de bliver bare meget store små kongedømmer.
Ja, de har bare meget mindre kroner på, men når du samler, så bliver det til en stor krone.
Lige præcis. Ja. Selskaberne bliver i oliekredse kaldt for de syv søstre, fordi de egentlig udspringer Standard Oil, men selv den dag i dag, udgør sådan, altså langt største delen af det olie, der bliver produceret.
Ja, men ikke
altså,
at kalde de til syv små dværge, det er en missed opportunity, synes jeg.
Ja, det kunne man godt. Altså bare, også bare for the lols, ikke? Og jeg tror, du kender faktisk navne på dem alle sammen, fordi det er små, bitte selskaber, der hedder sådan noget, navne som Shell og BP og Esso og Texaco, Chevron, Gulf og ExxonMobil. Okay. Altså sådan en form for redselskabinet af alle miljøkatastrofer nogensinde.
Mm, ja, okay, yes.
Altså, de har så meget olie, at de bare hælder ud i verdenshavene, mest for the fucks of it, ikke? Og det er selvfølgelig noget andet dengang, men forretningsmodellen var det samme, og det var også ligesom, man kan sige, de gjorde det samme, som Standard Oil gjorde. Mm. Nu har de bare ekspanderet endnu mere, fordi nu er de lidt op.
Ja, ja.
Og det, de gør, det er, at de sætter sig massivt på olieproduktionen stort set alle steder. Alle steder, de kan komme til. Og det betyder, at at de bliver ret magtfulde. Og det viser sig også, at i starten af første halvdel 1900-tallet, der er det forholdsvis nemt, som en stor og meget, meget ressourcestærk virksomhed, at lige lave nogle gode, lækre aftaler med de lande, som har massive olieforekomster, og de tog mange økonomiske udfordringer.
Ja, der er nogen, der sidder bogstaveligt talt på en guldmine, uden rigtig at vide det.
Ja, de kan ikke stave til guld.
Nej.
Men de ved, der er noget sort noget, der kommer op, og så kommer nogen til, at I kan få 4 perler, og måske en bunk 4 for det.
Ja.
Og så, nå, tak skal du da have.
Ja, der er sådan en sort plet, og det er fedtere helvede til, det er røvirriterende.
Præcis, så kommer men de kommer og siger, fjerner det.
Ja, må vi stikke et bord i det, så får du 4 kroner og en pose pant, så sådan, yes, det kan du fandme tro.
Præcis, så fjerner du det også, eller hvad? Nej, slet ikke. Altså, det kommer meget op til overfladen, faktisk. Jeg kan godt sige lidt en gang imellem, men altså, men altså, det betyder, at de her datterselskaber, eller de her nu opsplittede virksomheder, de laver sig en masse lækre aftaler i mange af de store olielande i Afrika og i Mellemøsten, hvor de simpelthen sørger for at tjene super godt på at udnytte de her fattige landes naturressourcer. Ikke? Det er altså definitionen af the American way. Men det er som om, at som tiden den går, så begynder de her sorte pøle, de drypper altså af nye veje, især op igennem 50'erne og 60'erne, hvor flere af de her lande, som i første omgang har lavet aftale med de her store olieselskaber, de ligesom kigger på den her massiv produktion og tænker, det var da alligevel satans, som de her store selskaber bare tjener kassen, imens vi får 4 perler og en pose pant. Det er som om, at alt det der, de hiver op af jorden, det får vi ikke rigtig noget ud af.
Nej, det er jo nærmest som om, de er blevet snydt.
Det er som om, de buttfucker os. Ja, lige præcis. Og derfor begynder flere af de her lande dels at nationalisere deres olieproduktion. De hjemtager det simpelthen, køber de forskellige aktører ud, eller nationaliserer simpelthen bare lortet og siger, ja, skrid.
Ja.
Og så organiserer de sig også i det, vi i dag kender som OPEC, som dengang indbefattede lande som Saudi-Arabien, Iran, Irak, Kuwait og Venezuela. Og i dag er der så kommet nogle flere til, altså blandt andet Nigeria, Gabon og Indonesien, tror jeg, de kom til i 16.
Ja.
Så det er, og lige pludselig kan man sige, så er de jo så, du har de her kæmpe store olieselskaber, som står på en masse reserver, men nu har du også nogle lande, som har rigtig, rigtig meget olie.
Ja.
Og nu har de også hjemtaget produktion og lavet deres egne olieselskaber.
Yes.
Problemet er bare, at i den her overgang, der er der ikke rigtig nogen, der har fortalt de lande, der køber olien, at der lige er skiftet hænder.
Nej.
Så lande som for eksempel USA og rigtig mange lande i Europa er stadig super, super afhængige af det.
Men de har ikke fået at vide, at hey. Og
det har de måske, men de har ikke lige tænkt over det. Nej, fordi de har bare tænkt, at de vil jo gerne sælge olie. Og vi vil sygt gerne købe olie, fordi vi gerne vil bare hælde det ind i et fyr og varme vores alt for store dagligstue op.
Ja, ja.
Så, og på det her tidspunkt, så er det ikke et problem. Men det betyder, at den her nye gruppe OPEC, de får langsomt, men sikkert mere magt. Og finder også ud af, hvor afhængige folk, især i altså Europa, de er varme og fødevareproduktion og sådan nogle ting.
Åh, okay. Alt muligt lækkert.
Alt muligt lækkert.
Som vi også lærte at sætte pris på, da Rusland lukkede for hanen, og vi tænkte,
nå, det kan man slet ikke længere.
Nå, for saten.
Nå, det var da alligevel pokkers. Og nu er vi simpelthen tilbage i 1973, hvor...
Hvem havde troet, at de var onde derovre?
Præcis. Han ligner vidt alle superskurke. Altså, han er sådan ligesom, du ved, lidt ligesom i børnehaven, når man malede maleri, hvor man bare blev med at male farver oven på hinanden, så bare blev brun til sidst. Han er lidt det samme, bare med alle superskurke fra alle 80'er filmene.
Ja, han er sådan det der, har du ikke set de der, hvor de nogle gange sådan, så laver de The Beatle, altså så fuser de ligesom alle Beatles i en, så de er The Beatle, ja. Der er lige sådan en mix. De har gjort det med alle skurke i hele verden, alt fra Hitler til Voldemort, og så ind ja, en stor maskine, og så kommer der bare Vladimir Putin ud. Sådan AI, vis mig en superskurk. Her er han.
Ja, præcis.
Blot.
Ham kendte jeg allerede i forvejen. Hvor skørt. Ja. Nej, men vi er tilbage i 73, hvor folk de altså kambruger det her olie, fordi det er pisse billigt, mand. Mm. Altså, det er lækkert. Det er fucking lækkert.
Det er jo, altså, det er kun benzin. Det er, der koster benzin det, den koster, ikke? Altså, og det er fucking billigt.
Ja, det er med billigt. Og det betyder også, at folk i vores nabolande og sådan noget, de er måske ikke lige forberedt på, hvad der kunne ske, hvis der lige pludselig blev lukket for de haner. og da Yom Kippur-krigen, den ligesom raser, så går OPEC-landene lige sammen, lige tager en snak, og er sådan lidt, det var da alligevel pokkers. Skulle vi ikke lige hakke bremserne i for det her projekt? Så det, der sker, det er, at de simpelthen sænker deres produktion i første omgang, og så begynder de simpelthen at indføre restriktioner og truer med at boykotte de lande, som er meget sådan på Israels side.
Ja, som okay.
Det er blandt andet sådan et sted som Holland, de får nogle ret voldsomme sanktioner. Vi får også nogen, men og så er der nogle steder, for eksempel USA, hvor de kørte decideret boykot. Og det er virkelig ikke godt. Altså det er virkelig noget pis det her, fordi det betyder, at olieprisen der lynhurtigt lige firdobles. Ja,
og det betyder, at det der nye oliefyr, du lige har købt, stadig flot fyr, knap så olieret,
ja, som det var før, ikke? Tør fyr. Flot og tør fyr. Præcis. Men det betyder simpelthen, at altså, olieprisen den firdobles altså over måske en måned.
Okay.
Og det samme sker for Benson.
Relatable.
Ja, præcis. Og det, der så også er et problem, det er, at det kan godt være, at prisen er høj, men det, er også, altså, det resulterer også i, at det ikke altid lige er sikkert, at der er olie eller brændstof at få. I Danmark, der bliver vi så kun udsat for sådan relativt lette restriktioner på vores køb. Men ja. Du kender Danmark, ikke? Altså ja, ja. Igen, hvis der er nogen, der antyder, at der måske ikke er gær om en måned,
ja, ja.
Så er der ikke gær i morgen.
Nej, nej.
Og det sker også her, fordi fuck, der opstår kaos. Altså, det viser sig simpelthen, at man har tænkt meget lidt over at sikre sig noget billig brændstof. Og det betyder også, at folks boliger, fordi man bruger olie til opvarmning, de er stort set ikke isoleret på det her tidspunkt.
Nej, nej.
Altså, det er vitterligt bare meget,
nej, nej, hyggeligt. Du fyrer for fuglene og for rådyrene og for alle andre dyr i hele Danmark, ikke?
Altså. Præcis, det er sådan en form for, altså du laver bare altså greenhouse gases.
Ja, du kan se, at dyrene i Danmark, de jo udvikler sig rent evolutionsmæssigt til at mindre pels, fordi at vi bare lukker så fuck meget varme ud igennem dårligt isolerede huse, ikke?
Lige præcis. Ja. Og det betyder også, at du kan faktisk se det på sådan, altså den, også den måde, man byggede på, altså sådan 70'er villa. Et plans hus, ikke særlig økonomisk, meget store vinduespartier.
Ja.
Altså fuck, var vi bare glade, og det er jo ikke et trælæs.
Brunt,
altså.
brunt over det hele.
Ja, ja, præcis. Bare kæmpestort. Det er bare drivhusglas. Altså jeg er sgu lige glad, vi skruer bare op fra radiatoren. Nå, men de bliver pludselig lige rigtig, rigtig kolde at bo i, de her huse her. Og det er også her, et begrebet som for eksempel at fyre for gråsbuerne, det bliver populariseret.
Nå, okay.
Simpelthen. Og det er jo ikke sådan, at helt bliver lukket for varmen, eller at landet lukker ned, fordi det er jo Danmark. Altså, så vi køber, vi betaler bare prisen.
Ja, ja.
Så er nogle andre fattige lande, så Rumænien eller andet, så må I ikke kraftedeme fryse.
Jeg skulle aldrig have solgt de oliekilder til sin Norge, vel?
Nej, ja, præcis. Nej, men igen, der var en direktør, der var stiv et eller andet sted. Altså, det ved vi jo. Det er sådan, det er gået ned, ikke? Men det går ret hårdt ud over økonomien herhjemme, og det sætter en bremse i det private forbrug, der bliver indført bilfri søndag som et resultat af det her. Ja. Fordi man simpelthen siger, okay, altså, I behøver ikke køre på langtur i de der dieselhakker der. Og der er også flere...
Også fordi på det her tidspunkt, altså, det er jo ikke brændstoføkonomiske biler, du har. Det er jo bare sådan noget, at du, altså, den sluger 8 liter benzin for at køre 1,5 kilometer, ikke? Hvor det er bare sådan, åh, bliver du lige tørst igen? Og så ned i, og så kører du bare igen, ikke?
Jamen, det kommer vi til nemlig. Men der er faktisk også en del industrivirksomheder, som i perioder simpelthen må lukke ned for produktionen, fordi der ikke er olie til at drifte
okay.
De her virksomheder. Det kan man godt mærke på økonomien. Og det bliver jo også, hvad man siger, starten på de her kriser. Der kommer også en med i 78, som er med til ligesom at fuck det hele lidt op, op igennem 80'erne.
Men det sjove er, fordi det er jo meget det samme, man oplevede her under den brændstofskrise, der opstod i kølvandet på Ukraine, Rusland-krigen. Ikke? Det her med, at jamen, der var fabrikker, der ikke kunne holde kadencen kørende.
Ja.
Man talte også om bilfrie dage.
Ja.
Opfordrer folk til at tage offentlig transport, alt det her. Så det er jo lidt det samme, og det er jo et eksempel på det her med, at historien bare gentager sig igen og igen. Nu er der også krig i Israel og Palæstina, ikke? Altså det er jo sådan set bare historien om de sidste 2 år.
Det kan man godt sige, i hvert fald lige hvor vi er lige nu. Og det bliver sådan altså koldt vand i hovedet på danskerne, som lige pludselig finder ud af, at okay, og kæft, har vi haft det nemt indtil nu. Og det her slag, det bliver kun større i det store, fede, dumme amerikanske ansigt over på den anden side
af
bæltet. For i USA, hvor de om muligt er endnu dårligere, eller de bruger endnu mere Dino Juice, der gør det her ekstra, ekstra
Dino Juice.
Ja, det er jo dinosaur juice.
Ja, ja.
Især inden for transport, der er der virkelig blevet givet gas. Altså, fordi på det her tidspunkt, der er det meget... fordi biler i USA, det er meget sjældent, at de går over 8 km på en liter.
Okay.
Altså, det er fint. Så har du en brændstoføkonomisk bil.
Ja,
så går 8 på literen.
Så er du jo nærmest sådan en environmentalist.
Ja, hvorfor skal du være sådan en øko-hippie? Hold op. Præcis.
Okay, Greta Thunberg.
Nå, ja, netop.
Så kan du bare køre 1 kilometer på en kvart liter.
Ja, præcis.
Prøv da lige at slappe lidt af.
Hold op med at passe så meget på naturen.
Hippie ape, mand.
Præcis. Ja. Altså, prøv at den, altså, hvis ikke du drukner et æren i en pøl olie, så er du jo ikke, altså, så er du ikke rigtig amerikaner.
Hvis ikke fuglene falder døde om, når du kommer kørende, hvorfor fanden kører du så bil?
Ja, præcis. Hvad er det næsten? Bliver du så bare hjemme, eller hvad? Nå, men der bliver altså virkelig hamret igennem, og det betyder også, at det gør ekstra rundt, at Saudi-Arabien de lige klasker sådan en bargo lige i face på Richard Nixon, som sidder på de... altså, han sidder ligesom og head honcho på det tidspunkt. Og den her embargo, den bliver kyldet face på ham lige efter, at han har med hjælp fra vores gode ven Henry Kissinger. Det var ham der forsøgte at foreslå, at man skulle nuke nogle nordkoreanske fiskerbåde.
Som for nylig døde.
Ja, det gjorde han nemlig.
Henry Kissinger, ja.
Ja, og jeg vil bare sige...
Ja. Vild i støj.
Ja, vild i fucking støj, din kæmpe idiot. Nå, men han Kissinger siger, at ja, altså, nu fik jeg ikke lov til at kaste atomvåben efter de her nordkoreanere, så kunne vi ikke bare sende våben til Israel i stedet for. Og der siger Nixon, jo, det kan jeg, og jeg one-upper den lige. Hvad hvis vi smed våben for 2,2 milliarder afsted til Israel?
Kissinger har jo typen, du ved, at bare der var nogen, der slog en skid forkert i et land, så kom han med en stor rød knap og satte den foran Nixon og var sådan, prøv at trykke på knappen.
Præcis. Nuclear football.
Nu siger jeg bare, du tør ikke.
Nej.
Hvad hvis jeg siger, du er en crook? Trykker du så på den?
Altså. Prøv nu lige. Tryk nu lige for helvede, ikke? Lige præcis.
Han var bare djævlen på skulderen, der sad der. Den,
ja, ja, og man kan sige, at det her move med, at de sender våben for over 2 milliarder dollars, altså i 70'er penge, det er ret mange våben. Og det gør altså sauderne en smule mere hissige, end hvis man siger højt, at de forsøger at købe sig til goodwill i det internationale samfund med beskidt oliepenge, og de samtidig også behandler deres befolkning, primært minoriteter og kvinder, af helvedes til. Og jeg ved godt, det er måske også en voldsom udmelding, men jeg satte ikke på, at jeg skal på ambassaden i Istanbul i løbet af de næste par år, så jeg tænker, det går.
Ja,
altså,
fint nok.
Ja, præcis, de kan sgu alligevel ikke få mig ned i en kuffert, hvis de endelig chopper mig i stykker, så jeg tænker, det går.
Okay. Stærkt nok.
For stramt. En lille Khashoggi-reference.
Ja, okay. Ja, ja. Lad os bare sige, at du skal købe håndbagagebillet, når du skal hjem. Det...
Ja, så uden billet. Altså med en blender, der kan jo være i en håndbagage. Nå, men anyway. De indfører simpelthen embargo på olie. Og det betyder også, at fra oktober 1973 til marts 1974, der er der næsten lukket for hanerne. Altså igen, og det er også meget sådan international politik ting, det der med, det er kun næsten.
Ja.
Altså det er lukket, men det er ikke rigtigt.
Fordi det er også noget med, at de sidder, så sidder de jo med hånden på hanen, og så en gang imellem, så åbner det lige sådan, så amerikanerne når og tænker, ah, så er det åbent. Nej, det var det ikke.
Ja, præcis, præcis. Ja, det er lidt ligesom, du ved, at man åbner og lukker for vandhanen, mens der er en, der er i bad.
Ja.
Ja. Faktisk så kommer Kissinger, han ryger et smut til Saudi-Arabien og taler med, jeg tror ham, der hedder Kong Faisal, som sidder der på det tidspunkt, og får sweet talk ham lidt til lige åbne lidt op igen, og så lige lukke lidt, og så lukke lidt op igen.
Nå, åben hane på halv, ja.
Men uanset hvad, så kan de virkelig mærke i det amerikanske samfund, det her. Fordi jo, amerikanerne har det olie selv, men de froser så meget med det, at den her bremse resulterer i kilometerlange køer ved tankstationerne. Og der er simpelthen også mange steder, der simpelthen løber tør for brændstof.
Okay.
Ifølge en kilde, jeg fandt, så er det op imod 25% af tankstationerne i USA, som i kortere eller længere periode, som ikke har et produkt at sælge.
Hold da kæft.
Nu er det bare stationer. Du kan ikke tanke.
Og når, så nu kan du kun købe is og ruderens og bilvask.
Præcis.
Guldbilvask.
Guldbil, præcis. Den, hvor den også lige renser fældene. Ja. Og når der så er bændt, så sidder folk altså vildt lige kø timevis for at få fat i det. Altså det er, altså igen, og når man så kører, du ved, altså 2 kilometer på en liter bænds, så kan du starte med at få fyldt op, så kan du køre ned bag den i køen. Så kan du ligesom bare vente der til du...
Ja, ja. Det er lidt ligesom under corona, da de der bar, de begyndte at sige, prøv at høre, vores øl er faktisk ved at blive for gammelt, så kom ned og så tag en kande med, så får du, får du gratis bar. Så stod folk jo i kø i, altså, kilometer.
Og hostede hinanden i nakken.
Ja, ja.
Smart.
Lige præcis.
Jamen, det var udenfor jo. Det er jo sådan lidt ligesom, at du ved, corona smitter jo ikke, når du går ind i bussen. Du skal huske at tage mundbindet på, når du sidder ned.
Ja.
Når du står op, så...
Nej, det er lige meget.
Ja, præcis. Nej, men...
Nej, det er omvendt.
Er det det?
Ja, hvis du står op, så skal du... Hvis du sidder ned, så må du godt til... Eller hvordan var det?
Jamen, jeg kan ikke huske
det. Det siger alligevel noget om, at man kan overhovedet ikke huske noget.
Men det var meningsløst, uanset hvilken af vejen rundt det var, ja, kan man sige.
Uanset hvad, så lad være med at tage imod sundhedsrådet for os.
Ja, du er sindssygt, mand. Er vi, og til territorial konflikt er vi heller ikke gode.
Nej, ja, nej, det er ikke... bare lade være med at høre det her afsnit, faktisk.
Ja, det er ægte snak, ægte snak. Nej, men altså, man kan sige, det her, det får også amerikanernes øjne op for, at de godt nok er udsat, når de lige dummer sig i det internationale samfund. Ja. I hvert fald i lige 2 minutter.
Ja.
Fordi, altså, det er jo ikke sådan, at de er kommet efter det siden. Men jokes aside, så er den her krise faktisk med til at drive en decideret innovationsbølge op igennem 70'erne og 80'erne i USA.
Okay.
Eksempelvis så er krisen en af drivkræfterne bag, at præsident Jimmy Carter få år senere oprettede The Department of Energy. Simpelthen for, at der er nogen, der kan arbejde specifikt på, at man undgår, at det her det opstår igen.
Okay.
Altså, så man ligesom finder ud af, at det kan godt være, at vi lige skulle have nogen til lige at...
Og lige have fingeren på pulsen.
Lige at monitorere det her shit engang, yes, for lige at få en fornemmelse af, altså, at vi er ved at løbe tør.
Ja.
Præcis. Altså ligesom i Waterworld med ham der, den gamle mand, der sidder nede i dieseltanken på tankskibet, hvor fjenderne er.
Det hedder med en vild reference smidt til en sci-fi film fra 90'erne, som ingen har set.
Vi kan godt lide de snæve ref. Altså, jamen, det er jo det, vi
lever for. Som er notorisk kendt for, ingen så den.
Ja, ja, men jeg har set den 2 gange.
Nå, så udgør du halvdelen af viewsene inde på Netflix.
Ja, ja, præcis, præcis. Men er de mere lavpraktiske ændringer?
Ja.
Så sker der faktisk også en ændring i forbrugsmønstret hos amerikanerne. Man troede ikke, det var muligt, men det sker. Fordi amerikanerne begynder faktisk også at kigge til udlandet, når de skal kigge på en tilføjelse til bilparken derhjemme. Fordi oliekrisen, den tydeliggør ligesom, at de her amerikanske producenter, som er gået meget op i hestekræfter, larm og luks.
Ja. Yeah.
Mustang, eller en Camaro, eller en Dodge Challenger. Jeg ved ikke, hvorfor lyder som ham fra Mortal Kombat. Men alle de her sådan klassiske biler, som jo...
de her store oliesvin.
De ikke? Kan virkelig larme meget, og hold da op, hvor kan de bare ikke flytte sig ret langt, ud af de får noget juice fra undergrunden, ikke? Der kan man godt mærke, okay, hold da op, det er alligevel også dyrt at tanke. Altså, det har de her bilfirmaer virkelig ikke tænkt over. Og det betyder simpelthen, at importen fra især Japan og fra europæiske bilproducenter, der begynder at stige ret meget i løbet af 70'erne. Men der er simpelthen stadigvæk et behov for mere brændstoføkonomiske biler, der kombineres med, hvad kan man sige, essensen af 70'erne.
Okay.
Der er ligesom et hul i markedet her, som er opstået af krisen, hvor man kan sige, der kunne godt være plads til, at der var nogle innovatører i USA, som gik ind og sagde, hvis vi nu kan finde noget, som både kan køre langt på literen, og kan være the essence of the 70s,
ja,
så kan vi lave store penge på det. Og det er der simpelthen. Fordi i 1974, født ud af krisen, der opstår der et helt nyt bilmærke, som har sat sig for at give amerikanerne lige præcis det, de gerne vil have.
Hvorfor har jeg en idé om, at når du siger en brændstofvenlig bil, der stinker af 70'erne, så er det bare en Fiat Panda med zebra betræk?
Det er værre, Peter. Det er meget værre. Fordi The 20th Century Motor Car Corporation,
ja,
de havde ambitioner. Store ambitioner. De ville revolutionere bilbranchen med køretøjer, der både er billige, fede at køre i, fede at kigge på, og så har de en brændstoføkonomi, hvor de fleste kan være med. Firmaet bliver startet af en rigtig powerwoman.
Så de vil lave cykler, det er det, du siger?
Ej, det er bedre end det.
Okay.
Det er startet af en rigtig female founders type, nemlig Geraldine Elizabeth Carmichael.
Hun hedder endda Car til efternavn.
Hun hedder simpelthen Carmichael. Hun er født i slutningen af 1920'erne, og allerede fra en tidlig alder finder hun ud af, at hun er skabt til at arbejde med mekanik. Hun har selv beskrevet, hvordan hun greb en svensknøgle lige så snart hun kunne gå, og at hun allerede som 4-årig har fiflet med traktorer på hendes families gård, og hun simpelthen har vist et særligt talent og et kæmpe håndlag for at bakse.
Fedt.
Og skrue og bore i nogle sager.
Okay.
Allerede hjemmefra. Hun uddanner sig som maskiningeniør på Ohio State University, hvor hun også møder sin store kærlighed, hendes senere mand, Jim Carmichael. Og de her to mennesker har altså en fælles passion for ingeniørkunsten.
Mm.
Men hvor Geraldines den handler om biler og køretøjer på land, så er Jims ambitioner noget mere højtflyvende. Fordi efter endt uddannelse, der får han job hos NASA i Florida.
Okay.
Og familien ender simpelthen med at flytte dertil. Og mens Jim han ligesom arbejder på at vinde rumkapløbet, så tager Geraldine sig af børnene i hjemmet, hvor parret de får 5. De kører lige 5 unger.
Okay, fint nok.
Og når hun så endelig er tilbage på arbejdsmarkedet,
så skal man også have en rimelig stor bil.
Det skal man nemlig. Og hun har så også et job imellem de her unger, hvor hun arbejder på et værksted i i Carmichael familiens hjemmedrevet Bix. Et firma, der hedder Carmichael Research and Development, som simpelthen bygger biler for private velhavere.
Altså simpelthen custom biler.
Ja, de bygger.
Så det er Pimp My Ride. De
det er West Coast Customs.
Okay, sindssygt nok.
Jamen det er det. Det er jo nogen, som lidt ligesom folk, der bygger racerbiler, for eksempel. Du har, igen apropos snævre referencer, du har for eksempel sådan en firma som Dallara, som der er ingen, der kender, men som bygger racerbiler for, altså de bygger komponenter til Formel 1-biler, de bygger biler til alle mulige forskellige racerbilserier rundt omkring, løbserier rundt omkring i hele verden. Men der er ikke nogen almindelige mennesker, der ved, hvem de er.
Nej, nej.
Og det, sådan, det virker lidt ud fra det, hun fortæller, at det er lidt det, de lavede.
Okay.
Altså så specielt bygget super hurtige biler til folk, der virkelig elsker at køre.
Man kan også sige, ens mand arbejder ved NASA, så det er jo bare at sætte en raketmotor på, og så fylde den med rocket fuel, og så køre. Måske ikke lige en oliekrise.
Tricket er at bære det ud til bilen, som om du har det. Så stiller ikke spørgsmålstegn, hvis du tager en modificeret Rolls Royce motor med.
Nej, det NASA har jo faktisk overraskende dårlig security for deres Jet Propulsion Lab.
Ja, åbenbart. Åbenbart. Nå, men det er også på det her arbejde, at Geraldine, hun simpelthen slår de første streger til, hvad hun mener bliver den helt store landevinding inden for den moderne bilindustri i USA.
Mm.
Desværre så rammer tragedien familien her, fordi mens Geraldine, hun arbejder på de første skitser til den her revolution, der dør Jim tilbage i 1966.
Åh nej.
Og efterlader så Geraldine og hendes 5 børn. Hun lader sig da ikke slå ud af det her. Hun lader sig dog ikke slå ud af det her og tager børnene med til Californien, hvor hun fortsætter med at arbejde med den her idé om at skabe et reelt alternativ til de her mange amerikanske bilmodeller, som dominerer markedet på det tidspunkt. Fordi hun kan jo godt se, jamen jo, det er fedt nok, men der er ikke nogen, der ligesom fanger den moderne teknologi og indkapsler de behov, som den moderne person har.
Men det, man også glemmer på det her tidspunkt, det er jo, at man havde en eller anden idé om også, at der var ubegrænset med olie.
Ja.
Altså, det er jo også sådan, og det er jo noget af det, vi kæmper med. En ting er, at olie, det sviner helvede til, men vi er jo faktisk
også... Det er også tør på et tidspunkt.
Vi er blevet rimelig bevidste om, at når jamen, hanen, det, altså, det er ikke bare, den kan lukkes, men den kan faktisk løbe tør på et tidspunkt, ikke?
Præcis.
Og hvad fanden gør vi så? Så vi er nødt til at finde en anden måde at drive vores biler på, hvor dengang, der var det bare sådan det der med sådan, magical water from earth go boom, ikke? Altså, og så...
Jeg synes, det er meget smukt, fordi ja, ja, det er godt nok i 70'erne, det er amerikanerne, men det lyder mere som en anden, der taler. Altså. Og aldrig har amerikanerne været beskrevet mere præcist. Nej, men når vi når til starten af 70'erne her, der bliver planerne gradvist mere realistiske, og man kan sige, hun finder så netop også ud af, kvæg de kriser, der kommer, at der kunne godt være noget her. Hun bygger en prototype i sin garage sammen med sin ældste søn, og da hun løber på en opfinder og en ingeniør ved navn Dale Clift, der går det hele op i en højere enhed.
Okay.
Fordi Dales ambitioner, hans evner og hendes, hvad man siger, forståelse af mekanik, og måske også hendes forståelse af markedsføring, gør, at de ligesom tænker, nu har vi, altså vi har en power glove nu.
Okay.
Altså, fordi hun har, ligesom det han manglede, han har det hun manglede, og det betyder, at i 1974, midt i den her oliekrise, der beslutter de sammen, at nu er tiden inde til at vise verden, hvad fremtiden er.
Ja.
Og med et slag, så begynder The 20th Century Car Company simpelthen med at producere bil til den amerikanske bilscene. Og det er altså det her vidunder, som de udvikler.
Åh, kæft den fed. Kan du huske den der Simpsons episode, hvor Homer får lov til at designe en bil?
The Homer!
Ja, det ligner lidt The Homer, men det ligner også lidt en speedbåd og en banan på samme tid. Altså, jeg ved ikke helt, det er så, what?
Ja, den er fed, ikke?
Jo.
Den er også ret vild.
Har den tre hjul?
Ja, det har den nemlig.
For jeg kunne kun se to forhjul. Okay, så det er jo et eller den.
Ja, men den er omvendt, fordi der er kun et hjul bagpå.
Åh oh ja, selvfølgelig.
To hjul foran, et hjul bagpå.
Så det er jo sådan set den der bil, som Mr. Bean havde set sig sur på.
Det, jeg tror, det eneste firma, der rent faktisk producerer det her, det er sådan noget, jeg tror, det er det britiske firma, der hedder Morgan. Men ja, jeg giver dig simpelthen The Dale.
The Dale. The Homer.
Den hedder simpelthen Dale. og det er simpelthen den største innovation inden for motorindustrien siden opfindelsen af hjulet. I hvert fald hvis du spørger Geraldine Carmichael, fordi du får lige lidt bilkort stats på den her bil. Tre hjul, som du siger, to foran, et bagi, hvilket er fantastisk. Det giver en kæmpe besparelse. Ifølge hende, der sparer de altså flere hundrede kilo på vægten, og hvilket gør, at brændstoføkonomien den er fuldstændig
lort. Lortet vælter også super nemt.
Nej, for den er stabil.
Okay.
Vi kører en brændstoføkonomi på lige omkring 30 km på en liter.
Det skal okay.
I 74. Det er jo tre gange så højt som en meget brændstoføkonomisk bil.
Det skal da super fint.
Det er pissegodt. Den er utrolig let, vejer lige omkring 1000 kilo. Den er bygget af Rigidex, som er et materiale, som Geraldine hun fortæller i flere magasiner, at det er 9 gange stærkere end stål.
Okay.
Så altså, du kan ikke slå hul.
Den er jo nærmest lavet af ren diamant, jo.
Ja, præcis. Der er plads til to mennesker, og så er sikkerheden, den er fuldstændig top. For ja, det kan godt være, at du tænker, ja, den kan sgu godt vælte. Hold kæft. Nej, ifølge Geraldine, så kan du køre den her bil direkte ind i en mur med 50 i timen, og slippe fuldstændig uskat fra det.
Hvorfor har jeg en idé om det? Fordi den ikke kan køre hurtigere end
50 det kan den godt. Jeg tror, den topper omkring 130, tror jeg
det er. Okay, nå, det er jo alligevel fornuftigt nok.
Men det, du selvfølgelig også kunne spørge om, det er, hvordan fanden ved hun, at man overlever at køre 50 i timen ind i en væg?
Ja, det er fordi, hun vel prøvet.
Ja, det er fordi, hun har gjort det selv. Inspireret af vores, du ved, ligesom ham, den skudsikre pizzamand, der testede den skudsikre vest på sig selv.
Ja, og Troy Hørterbejs, der ville slås med en bjørn, slås med alt andet end en bjørn.
Jamen præcis. Ja. Hende er hun konfronteret i det mindste muren. Og det synes jeg er sgu meget smukt. Det er Geraldine og...
Det har jeg også altid tænkt på, du ved, når man tester de der crash test dummies, og så er det altid ved at køre dem ind i en mur. Men hvor tit er det...
Du skal køre den ind i en anden bil.
Ja.
Ja, det gør de så også nogle gange.
Ja, ja. Faktisk.
Men stadigvæk.
Men det, hvor tit er det, at du kører ind i en... Det gør du kun, hvis du er sådan en dukke. Der ikke kan dreje, så kører du ind i en mur, men ellers så gør du ikke.
Jeg skulle lige sige, hør I med, Euro NCAP. Tag lige de her ting med i overvejelser næste gang.
Ja.
Ja. Nej, men da Geraldine og Dale Clift her, de går ud med den her nyhed, så er det jo klart, at det her det får fucking gryderne i kog hos først de lokale medier i Californien. Og efter få dage, hvor de her historier lige så stille breaker, så er Geraldine inde i en veritabel mediestorm. Altså alle de store magasiner, alle de store tv-stationer, radiostationer, you name it.
Mm.
De skal fucking bede om et interview med den her nye spiller på markedet, ikke? Altså, det er et hot commodity. Og det er også, man kan sige, de er også ret gode til at lave noget promotion-materiale, man kan forstå, fordi de laver nogle fantastiske plakater af den her bil, som de sender med.
Men den er jo egentlig også, den er fed.
Den er super fed, den er mega 70'er.
Altså, ja.
Den ligner vitterligt bare, altså det er et godt bud mellem, et sted mellem en speedbåd og en ost. Ja,
altså den der, det er sådan en, du ved, du blaster ned gennem Vice City, mens du hører Video Kill the Radio Star, ikke?
Altså. Lige præcis, lige præcis. Og man kan sige, de rammer jo også, altså en øm tå i markedet, fordi amerikanerne sukker efter hjemmehørende brand, der kan løse den her brændstofkrise, og samtidig måske også give lidt flere. Og der viser det sig, at modsat de her japanske biler, som jo, de er da også fine nok og sådan noget, så er The Dale et reelt bud på en løsning.
The
på
Dale. Krise.
Også fordi prisen, den er virkelig god.
Okay.
Fordi på det her tidspunkt, der koster en gennemsnitlig bil lige omkring $3,500.
Ja, okay.
En Dale, 2.000 lige ud.
Okay, så hvad, en 20-25.000? I danske kroner.
Så
skal man omregne til nutidskroner.
Omregne til nutidskroner svarer det til cirka 90.000 danske kroner.
Åh, det er jo.
Altså det er en sådan futuristisk oprydningstegn, som bare lige klokker 30 km på en liter, ikke? Og så med 20% i rabat i forhold til hvad en oprydningstegn den kostede her inden man tog den ud af produktion i oktober måned. Så den er virkelig billig. Den er virkelig billig. Og nu er der simpelthen lagt jorden til et decideret bileventyr af de helt store, og selvtilliden hos den her Powerwoman er mildest talt også i orden. Altså, ifølge hende, så har hun allerede private investorer i ryggen, og de har allerede lagt penge nok til, at firmaet kan lave en fabrik.
Mm.
De har lejet en gammel hangar ude ved Bourbon. De har lejet en gammel hangar ude ved lufthavnen i Burbank.
Ja.
Der er allerede hyret medarbejdere ind, altså både til fabrikken, men også til hovedkontoret, som ligger i byen Encino, hvor man kan komme og se en prototype på den her Dale. Og selvfølgelig også skal skrive sig op til at få sin helt egen.
Det er jo sådan datidens Tesla, altså hun er sådan lidt Elon Musk-agtig type. Ja. Hvis du ser, hun laver en flammekaster, og hun køber et socialt medie og ødelægger det lige her bagefter, så bliver jeg sur.
Altså. Ja, det er ikke helt der, vi skal hen, okay. Men det bliver lige så interessant, lad os se det sådan.
Oh.
Ja.
Oh no.
Oh yeah. I et interview, der fortæller hun om sin vision. Hun vil gerne være den næste Henry Ford. Og hun er ret sikker på, at hun med første års produktion, hvor hun estimerer, at hun kan lave lige over 80.000 Dale-biler, der kommer hun altså til at gå de helt store producenter, som General Motors, Ford og Chrysler i bedene. Altså, og hun taler ikke med en overbevisning sådan lidt, ja, nu må vi se. Altså, ej. Det er meget sådan en ingeniøragtig, men det er jo bare et spørgsmål, om tallene siger det.
Hun tror på sit pitch.
Altså. Eddermame. I'll rule the auto industry like a queen, får hun også lige sagt i et interview til
okay, et magasin. Okay, det ved, man kalder Beyoncé for Queen Bee. Hun bliver Queen Bee.
Præcis. Lige præcis. Og det er selvfølgelig klart, at alt den her omtale, den genererer selvfølgelig også en masse salg. Mm. Fordi med en plan om, at de første Dales, de skal rulle af båndet i juni 1975. Altså, ja, vi går i gang her i slutningen af 74, så 6 måneder efter.
Mm.
Så er der selvfølgelig mange, der bider til bolle, fordi du kan allerede nu få et mindre depositum, simpelthen blive en af de første til at modtage det her vidunder.
Okay, er det ligesom da Tesla kom, hvor du også kunne være en af de første forudbestilte det, hvis du bare lige ventede 7 år eller noget?
Ja, med Cybertrucken. Ja. Ja, præcis. Så ja, du skal så lige ind, altså ja, internettet var ikke rigtig opfundet nu, men stadigvæk, ja, du udfylder en formular og betaler nogle penge, og så skal du nok få en mail.
Og så inden for de næste 10 år står der en god hjemme i din indkørsel med en ny bil til dig, måske, hvis du er heldig.
Ej, det lyder mere som Sovjetunionen, det der. Men ja, ellers. Nej, men hun starter for alvor sin promotur rundt i medierne i sådan startvinteren, altså november 74, og ret hurtigt så vælter det ind med forspørgsler og reservationer. Også fra investorer, som simpelthen gerne vil smide penge efter projektet, men også folk, der gerne vil købe franchise-retten til simpelthen at sælge Dales.
Okay.
I hele USA.
Jeg får sådan lidt vibes af den der Dan Dream.
Ja, lidt ikke? Nej, men Geraldine, hun tager sgu imod det hele. Fordi hun ved jo godt, der skal kapital til at bygge det her. Og igen, 6-7 måneder fra du ligesom går ud med projektet. Ej, de går ud i sådan noget efteråret. Sensommer efterår. Så de har realistisk set 9 måneder til at bygge en fabrik, der har en kapacitet på 80.000 biler.
Okay.
Det kræver lidt.
Det er lidt stramt.
Ja, præcis. Men hun hyrer altså også bare en helvedes masse folk. Og på få måneder, der får hun i hvert fald ifølge sit eget estimat indsamlet investorer depositummer for op imod $30 millioner.
Okay, det er sejt nok.
Ja, det svarer til lige 1,35 milliarder nutidskroner.
Hun er vild.
Hun stikker altså, lige en af de største stænger.
Hun ved sgu, hvordan man får
solgt,
pitchet det.
Lige
og,
præcis.
Pitchet det ind og får spyttet nogle penge i kassen.
Og prøv at høre, det går pissegodt. Og ret hurtigt, så melder Geraldine simpelthen også ud, at de selvfølgelig arbejder på mere end bare The Dale. Altså, faktisk så har de også en stationcar på vej. Den skal hedde The Vanagon.
The Vanagon?
The Vanagon.
Okay.
Og den bliver bygget op efter samme princip. Altså høj sikkerhed, lav pris og lavt forbrug. Og så hyrer hun altså også en helvedes masse mennesker. Fordi op imod 100 mennesker bliver simpelthen ansat i det her projekt. Dels til at videreudvikle på prototyperne. Dels hyrer hun en masse ingeniører til at gøre Dale klar til produktion. Til at opbygge den her fabrik. Men også fabriksarbejdere til at stå klar til at gå ind på, hvad man siger, samlebåndet lige så snart, at de er klar til at rulle ud. Hele det her projekt er simpelthen så spændende, at det faktisk også lykkedes Geraldine at skubbe flere dygtige ingeniører op. Blandt andet et par, angiveligt i hvert fald fra NASA. Som simpelthen går ned i løn for at blive ansat på Dale-projektet.
Okay, what?
Fordi de synes, det er fedt. Altså, og hun løser et reelt samfundsproblem i USA.
Ja, ja.
Hun har bare lige brug for lidt flere ingeniører til lige at få det her shit til at køre 100%. Tiltroen til projektet er også ret enorm. Ligesom interessen fra befolkningen, den bare stiger og stiger. Blandt andet så lykkes det hende at få en stand på Los Angeles Moto Show, som er simpelthen altså det største bilshow, vist nok i USA på det her tidspunkt. Og det er altså en måbende befolkning, der ser de her prototyper, som bliver solgt under sloganet Dollar for Dollar, the best car ever built.
Okay.
Så vil sige, altså, der er også selvtillid i markedsføringen.
Men det er jo også sådan lidt, fordi jeg kan jo næsten regne ud, hvordan det her projekt det ender, fordi der er jo ikke mange Dales på vej nu om dagen.
Nej. Men rolig nu. Det lykkes en vist nok også på et tidspunkt at få bilen med i The Price is Right.
The Price is Right, altså
TV-programmet.
Så de skal gætte, hvad den koster.
Ja, præcis.
Okay, sindssygt nok.
Ja, men det giver også enormt meget eksponering.
Ja, ja.
Men den her lynsucces, den afføder også en smule muren i krone. Dels fra folk, som kigger på det her og tænker, at det går nok lidt for godt til at være sandt. Eller det, som My Manic kalder for haters. Men selvfølgelig også fra myndighederne i Californien, som tager et hurtigt kig på virksomhedens struktur og godt kan se, at der er nogle problemer. Eller det, som Vibeke Manic kalder for haters. Og de finder sgu også nogle sådan, altså små fodfejl, hun har fået lavet sig. Fordi det viser sig ret hurtigt, at Geraldine, hun også begyndt at sælge aktier i 20th Century Motor Corporation Company.
Jamen, det er der vel ikke noget vejen med.
Det skal man lige have lov til. Og det har hun ikke lige fået.
Nå.
Er hun ikke lige nogen licens til at sælge
aktier? Nej, okay, så det er ligesom at samle ind på 10 uden indsamlingstilladelse.
Ja,
okay,
måske det er lige et hak værre end det, men stadigvæk. Ja,
ja okay, stærk nok.
Og så er der så lige det her virksomhed, der skulle ikke lige fået licens til at producere og sælge biler, men det gør hun så også lige alligevel. Men igen, hun er pioner for helvede, ikke?
Ja. Altså,
der skal lige sparkes lidt i gang.
Men hvorfor skal man også tillade? Det er jo mærkeligt noget.
Det er USA, ikke? Altså, hvad fanden er det for noget, du må gå med skydevåben?
Home of the free, kraftet med tilladelse og mig i røven. Altså.
Ja, præcis. Skal jeg også have papir på det, eller hvad?
Ja.
Okay, slap fucking af. Heldigvis for Geraldine, så tager det et par måneder, før der er nogen, der finder ud af alt det her. Og der bruger hun selvfølgelig tiden aktivt på at deltage i alle de interviews, hun kan, og sælger selvfølgelig også reservationer og franchises hand over fist.
Så det har sådan lidt, det har lidt mere faktisk undertone, nu sagde jeg Dan Dream før, men altså det har mere undertone af det der Theron også.
Ja.
Hvor de også solgte en hel masse, der ikke rigtig var noget.
Jamen det her er jo noget.
Ja.
En vision, Peter.
Nå ja, ja.
Ligesom Bitcoin. Nej, NFT'er.
Der var faktisk en mand, der ringede til mig i dag og spurgte, om jeg havde lyst til at købe bitcoins. Altså, to telefon, så ringer han og siger, at han er rådgiver, og så siger han, hvad er rådgiver du omkring? Jamen, det er fordi, jeg hjælper folk med at mangledoble deres formue, så tænker jeg, det skal jeg kraftedme høre mere om. Fordi det bliver en rigtig god historie, det her.
Okay.
Og så, så siger han, jamen, det er fordi, for en investering på 25.000 i bitcoins, så kan jeg, det lykkes mig nogle gange at tidoble dem, siger han. Så siger han, nå, det var da satans. Og så siger han så, hvis du ligger 25.000 med mig, så tør jeg godt garantere, at din investering den kommer igen.
Det tør du godt.
Så siger jeg, det var ædme med noget af en garanti at give.
Og så, her over telefonen.
Og så siger jeg sådan lidt, nej, men jeg tror sgu, hvis jeg skal købe bitcoins, så tror jeg bare, jeg køber dem selv. Nå, du ved godt, hvordan bitcoins fungerer. Så siger jeg, jeg ved godt, hvad det er. Nå, kan du så ikke lige forklare mig, hvad det er, siger han så. Så er sådan, ved du det ikke? Er du ikke rådgiver eller hvad? Og så siger han, jo, men det er fordi, så kan jeg jo lige rådgive dig, hvis du tager fejl om noget. Så er sådan, ah.
Det lugter lidt, ikke?
Jo.
Altså, han havde håbet på, at du ikke var Peter Løde starten af 30'erne.
Ja.
At du var mere Peter Løde starten af 60'erne.
Ja.
Ja,
jamen, det tror jeg. Jeg tror, han havde scannet telefonbogen for gammelmandsnavne, og ringet til Hans Erik og Hans Christian, og så Peter Løde. Og så, ja.
Men den gik ikke i dag.
Den gik ikke i dag. Not today. Men hvis man sidder og undrer sig over, hvad vi bruger 10'er pengene på, så har vi sat ud af arbejde.
Nu
nævnte du bitcoin, og det skete bogstaveligt talt i dag kl. 3,
at han ringede. Jeg håber lidt, at hvis vi skal ud i den slags vilde ting, så håber jeg, at vi kan få en direkte linje til Niklas Nikolajsen, altså bitcoin-piraten.
Ja.
Så kan det være, at han kan give os noget investeringsadvice. Det er også bare fordi, han er en karakter i sig selv.
Ja, han er for vild.
Ja, hvis vi lige kunne få en rundtur på slottet, det vil jeg gerne se. Ja. Fra Karlshof.
Nå, det var det sidste, det var kun fordi, du nævnte bitcoin.
Jo, så
tænkte jeg, hold kæft, mand, det er æder med. Det var nærmest et déjà vu for mig.
Altså. Ja, præcis. Ej, vi rammer også et vendepunkt nu, faktisk. Okay. Fordi vi skal til januar 1975. Og det er så her, at problemerne de kommer en my tættere på. Og det er simpelthen på grund af en sag, som jeg tror er træls for alle virksomhedsejere, alle der driver en virksomhed. Fordi i midten af januar, der opstår der simpelthen ballade på hovedkontorets showroom i Encino, fordi der er simpelthen en af sælgerne, den 47-årige Jack Oliver, som lige kommer til at skyde en af de andre ansatte 3 gange i hovedet.
What?
Ja, så flygter han bagefter.
Ja, i the Dale.
Præcis.
Men han vælter på mig.
Nej, i sæsens.
Hvad?
Ja, det kommer han lige til. Tilbage, der ligger så den 37-årige William Miller.
Ja, altså, jeg ved godt, hvad man siger, men altså, journalister og brugtvognsforhandlere, det er nogen, der man ikke skal stole på, men altså, jeg har trods alt aldrig oplevet.
Den har ikke brugt bilen, så jeg forstår ikke, hvorfor.
Han er faktisk, han er faktisk en af dem, der er til at stole på en ny vognsforhandler.
Mm-hmm.
Ja, ja.
Ja. Den her afdøde William Miller, han er PR-chef i butikken.
Ja.
Og det betyder også, at det ret hurtigt kommer frem, altså at der simpelthen der ligger en død ansat.
Ja, og hvis der er noget, der ser dårligt ud i showroom, så er det altså, der ligger en død ansat.
Der ligger det lige, at han er ikke god. Og det kommer også ret hurtigt frem, at grunden til, at Jack Oliver han har skudt ham her, det er fordi, at de her 2 gutter, de har sgu set hinanden før.
Nå.
Da de begge 2 var indsat i et lokalt fængsel.
Nå, okay.
Ja, det viser sig sgu ret hurtigt, at 20th Century Car Motor Company Corporation, de har sgu ikke... De laver ikke deres due diligence, når det kommer til ansættelseskontrakter.
De laver ikke baggrundstjek for...
Nej, det har de sgu ikke lige fået gjort. Men altså igen, du kan selv være som helst.
Nå, no, altså, jamen altså, man kan sige, everybody deserves a second chance.
Som Leif Dahlgaard siger, alle skal have en chance.
Ja, men Leif Dahlgaard lod dem heller ikke tage pistoler med for arbejde.
Nej, altså. Præcis. Og det vilde er, at det er noget med ham, Jack Oliver, han har været ansat en dag.
Okay, så det er ikke sådan, du ved, den typiske, det er det her, du bliver skudt one day before retirement. Han er simpelthen blevet skudt one day after hiring.
Det er så også... Det er virkelig også svært at komme op om morgenen.
Ja.
Altså.
Ja.
Ja. Chefen har sagt, prøv at høre, altså du kan sgu ikke stå og hænge hele dagen.
Nej.
Drik kaffe. Altså du bliver sgu også nødt til at gøre noget.
Ja, hvad synes du om det nye arbejde? Det er dødssygt.
Ja, præcis.
Dødssygt.
Ja, præcis. Foreshadowing. Jeg skyder dig over frokost. Hva? Skal vi skyde mødet? Nej, jeg skyder dig, mand. Fuck dig. Nej, men den her historie, den kaster altså nogle ret lange skygge over den her virksomhed. Og for første gang, så får det også journalisterne til sådan for alvor at begynde at kigge biksen efter i sømmene. På lige den op det her tidspunkt, der er det kommet frem, at de ikke længere må sælge de her aktier. Men der er også flere og flere trælse detaljer, som i ugerne efter her bliver gravet frem af journalisterne. For det viser sig simpelthen, at den her iværksætterraket, den er simpelthen ikke det, den så ud til at være på overfladen.
Nå, på trods af folk fra NASA er med, så raketten den letter ikke.
Nej, præcis.
Okay.
Dels så kommer myndighederne frem til, at virksomheden på ingen måde har de her licenser til at sælge de ting, de gør. Dels så viser journalisternes undersøgelser, at alt det, som Geraldine har påstået i de her interviews, det er ret meget luftkasteller.
Nå.
Ja. Journalister og fotografer, de begynder blandt andet at undersøge de her fabrikker og de her udviklingslaboratorier og bygninger, som Geraldine har påstået, de har lejet for at finde ud af. Hvad sker der derinde? Det viser sig, at der sker ikke så pisse meget, fordi de står tomme.
Simpelthen. Nå. Okay.
Altså den her fabriksbygning i Burbank Lufthavn, der er ikke noget. Der er ingenting, nej. Og så får både myndigheder og journalister også adgang til prototyperne på The Dale. Og surprise, surprise, der er ikke nogen bil.
Nå.
Eller jo, der er en bil. Altså i den forstand, der er noget fysisk, men det er sådan en skal mere.
Okay.
Og den er ikke bygget af Digirex, som er det, hun har påstået. Det der, hun sagde, som var 9 gange stærkere end stål.
Ja.
Nej, den er lavet af glasfiber.
Nå.
Altså det er en båd. Som du sagde, det er speedbåd.
Okay, ja, det er en båd. En stor jolle med hjul.
Lige præcis. Og indeni, der bliver hjulene, i hvert fald på en af prototyperne, dem bliver simpelthen holdt fast af nogle træbjælker. Der mangler lige nogle bremser, der mangler et rat, og alle de sådan standardkomponenter, der udgør en almindelig bil.
Ja, og se, det er derfor, du skal have tilladelse til at lave biler.
Det er fordi, du må ikke bare sende sådan noget på gaden.
Ja, det er fordi, du må ikke bare lave en fucking sæbekassebil, der ligner en jolle, og så sige, hey, den sælger vi. Du har bare købt den, jeg har pistol med.
Ja, præcis. Ja, det er altså, det er virkelig pistolsalg. Det er en shotgun sælger ham der.
Ja, det er
altså. Jeg skyder dig, hvis ikke du køber den.
Ja. Skyder dig, hvis ikke du køber bitcoins over telefonen.
Ja, præcis. Good luck. Klik, klik, dude. i den prototype, der rent faktisk kan køre, den finder man også. Og den har altså fungerende dele, og er en bil. Den er god. Okay. Men hjertet, altså den her motor, der skulle give den her magiske brændstoføkonomi, den viser sig at være en motor fra en mindre BMW-motorcykel.
Ja, det lyder ikke så økonomisk.
Nej. Ifølge nogle kilder, der er det også der er det ikke en BMW-motorcykel-motor, men der er det fra en plæneklipper.
Men der... Så det er en mere en havetraktor. Ja,
præcis. Okay. Vi ved ikke 100% hvad det er, men det vi ved, det er, at det er et fucking scam, det her. Det viser sig simpelthen, det er et scam. Og det betyder også, at flere af de centrale ansatte, de bliver simpelthen arresteret i begyndelsen af februar måned, fordi de har jo lavet lort i den.
Ja.
Blandt andet så bliver Dale Clift, ham her, altså hovedarkitekten, medstifter, hovedingeniør, han bliver simpelthen arresteret. Og det viser sig sgu, at han er bare en forvirret opfindertype. Han anede ikke en kæft om, at de var i gang med et kæmpe svindelnummer. Han har bare rendt rundt og virkelig troet på ideen om den her Dale.
Ja, han er typen, du ved. Han er ikke nummer, han er ikke talmand.
Han er ikke en numbers guy.
Nej, han er mere sådan en med nogle skøre idéer, og de har bare sagt, bare kør på.
Præcis.
Pengene er til det. Lige og præcis. Han er bare gået amok. Altså, han har opfundet, at den kan køre under vand, og den kan flyve og alt muligt. Og de er bare, yes, det er super fedt. Og så er bare, jeg har råd til det. Du skal ikke bekymre dig om tallene. Du er ikke talmand. Ej, det er rigtigt.
Det er rigtigt. Godt, du siger det, fordi jeg aner ikke, hvad jeg laver. Den eneste på toppen, der ikke lige bliver arresteret, det er Geraldine herself. For da politiet de dukker op på hendes adresse, der finder de et tomt hus.
Ja.
Altså bortset fra, at der i spisestuen, der står der mad på alle tallerkenerne.
Okay.
Og den er stadig lun. Så hun har vitterligt misset myndighederne med, altså minutter.
Wow.
Ja.
Men hun er så til gengæld det eneste menneske, der kører i Dale, så hun er til at kende.
De vakker hende. Hun er til sådan en Flintstones-bil. Hun er ligesom, så scooter hun afsted.
Hun skal lige have gang i den. Hun skal trække i sådan en snor for at få gang i plæneklipper motoren, ikke? Tryk på den der.
Choker. Vi skal have choker ind.
Ja, okay.
Sæt den i hakkier, for helvede, vi skal
afsted. Folk glemte at holde håndtaget inden, mand. Ud igen.
Der er ikke plads til de der fem børn.
Nej.
Nej, men det kan godt være, at de ikke finder Geraldine på adressen. Det gør de ikke. Til gengæld så finder de nogle andre ret spændende ting på hjemmeadressen. For det viser sig simpelthen, at den her powerwoman, enken med de fem børn, den her 185 cm høje kvinde med den overraskende, mørke, autoritative stemme, i virkeligheden hedder Geraldine Michael.
Okay.
Og det er bare for at sige, hvor længe siden er det, jeg sidst lavede en historie, hvor hovedpersonen viste sig at være en genderbender.
Og det, altså, er, det, og det er også et identitetsscam, altså, eller hvordan, hvad ligger
der i det? Det kommer vi ind i nu. Fordi ikke nok med, at hun er en scamartist. Hun er også en han.
Okay.
Og for lige at tage den lynhurtigt, mens han, hun flygter ud i mellemdistancen, så er den her baggrundshistorie, hun har givet, ikke helt rigtig.
Okay.
Fordi hun er født som Jerry Dean Michael i Indiana 1927, og har altså ikke en anden magisk evne inden for mekanik. Alt det med traktorer og pis og lort.
Nå.
Det er bullshit.
Okay.
Han er lidt en hostel-type, der har hudlet sig lidt igennem tilværelsen med diverse småjobs op igennem sine unge år. Han har jo været gift tre gange op igennem 1950'erne, og har også fået fem børn med de her tre forskellige hustruer, inden han møder sit livs kærlighed, en kvinde, der hedder Vivian Barrett, i 1959, som han så gifter sig med, og får fem børn mere.
Så har 10 børn.
Han kørte 10 børn.
Okay.
Men det er kun de fem af dem, han ligesom sat sig på.
Ja, ja. På det, her det er også det, der er plads til en din, jo.
Det er det. De bor sammen og forsøger ligesom at leve et stabilt liv med de her forskellige jobs, men det bliver sgu lidt svært, fordi Jerry, han bliver lige arresteret i 1961, for at have forfalsket nogle penge.
Åh, nej.
Og det viser sig, det er ret ulovligt. Det må man sgu
ikke. Ja, det må man fandme ikke.
Ja, det må man sgu ikke. Og det betyder simpelthen, at han flygter med familien. Og i starten 1962, der faker han angiveligt en bilulykke. Altså, angiveligt så faker han sin egen død.
What?
Ja. Og genopstår som Geraldine Elizabeth Carmichael.
Så det er næsten ligesom i Dallas, du ved det der med, når en skuespiller ikke gider mere, så kommer de i biluheld, og så vender de tilbage, men ser anderledes ud.
Ja.
Det er en ny skuespiller. Okay.
Lige præcis.
Så det er ikke et spørgsmål om sådan noget med kønsidentitet og sådan noget. Det er mere bare en måde...
Det bliver det.
Okay.
Det bliver det, men for nuværende tidspunkt, der virker det lidt som om, at det er mere en lidt en heldig ting.
Okay.
Altså, der er bare brug for en frisk start. Og nu lever hun så af forskellige småjobs op igennem den 60'erne. indtil hun støder på den her kammerat, Cliff Dale.
Ja.
Det gør hun, mens hun arbejder på sådan en form for marketingbureau, der arbejder med primært med opfindere, der laver nye opfindere. Mm. Cliff, han er sådan den der skæve opfindertype, som har bakset lidt med at bygge en trehjulet bil, som han tænker kan blive ret fed, måske. Og da Geraldine ligesom ser den her, så bliver hun ret hurtigt sådan enig med sig selv om, at den løber hun sgu med.
Okay.
Så hun tager en snak med Cliff, og de laver en deal om, at han ligesom kommer med i virksomheden. Han lægger, får lov til at lægge navn til bilen. Og så får han simpelthen royalties for hver gang, der bliver solgt en.
Okay.
Og han er jo bare ovenud lykkelig for, at det her det kommer til at ske. Det der så er, det er, han skal så også lige lukke røven med, at det er ham, der har opfundet den. Fordi hun er i gang med at bygge noget marketing op om, at hun er den her kæmpestore kvinde, der er Inge, som også har bygget det hele op selv. Ikke?
Men ham her mand, der arbejder ved NASA, han fandt det så heller ikke?
Nej, nej. Okay. Nej, det er bare bullshit.
Okay.
Den her aftale med, at han får royalties og får selvfølgelig en masse penge og medejer virksomheden, den betyder også, at da korthuset så vælter, så har hovedmanden bag det her køretøj, altså Cliff Dale, han har sammenlagt modtaget ca. $1,000 i løn. Og det var det. Og det er så ud af de mange millioner, der er blevet samlet ind.
Kæft, mand.
Han er virkelig blevet røvrendt. Altså, der er også nogen, der ikke har fået løn.
Ja,
men det er vildt, altså det er hans idé. Det er ham, der har formgivet den. Det er ham, der har lavet alle tankerne. Han får ikke en skid. Han har vist nok fået en check på $2,000 også. Men da han går ind for at prøve at cash den, så er der ikke dækning.
Nå.
Så den er lidt træls. Men nu er vi simpelthen tilbage til fremtiden i 74, hvor Geraldine, hun simpelthen er flygtet med sine børn. Og med hustruen Vivian, som stadigvæk bor sammen med hende.
Okay.
Og i offentligheden er hendes sekretær.
Okay.
Og det er jo, altså igen, det er jo super fint.
Ja. Yeah.
De to, de starter med at flygte til Dallas, Texas, hvor de er med i en tv-serie. Nej, det er det. Men der forsøger hun faktisk at fortsætte med at promovere The Dale, bare under et andet navn, så der kalder hun The Revel.
The Revel.
For at lave en masse fed marketing igen, og sådan noget rigtig sådan klassisk 70'er-plakat.
Det er altså kun noget, du kunne på det her tidspunkt, inden internettet, bare tage et andet sted hen, og så lave præcis det samme scam med præcis det samme produkt. Ikke?
Jamen, vi har lavet det med historien om ham der øjenlægen, som rejste rundt i Europa.
Ja.
Som også, altså, hvor det er sådan, ham der havde sådan, han havde sådan en hestevogn med øjne på.
Ja.
Hvor han kunne sådan, godt lige blænde en eller anden idiot ved at putte fuldlort i hans øjne. Og så stak han bare af til en anden tysk by, fordi så var han bare en anden.
Ja, ja.
Altså, man kan sige, det er lidt den samme vibe, vi har her.
Ja, det er det.
Altså, man kan godt mærke, at det er en anden tid. Det er før sociale medier, det her. Nå, det viser det her The Revel og det her forsøg på at genopleve virksomheden, det holder ikke meter. Fordi at myndighederne fra Californien, de får lige snakket sammen med deres naboer i Texas, og så hun skulle nødt til at tage benene på nakken en gang til.
For helvede.
Ja. Hun ender med at flygte til Miami, hvor det lykkes hende at gemme sig indtil april, hvor politiet de kommer på sporet af hende. Og det ender simpelthen med en decideret menneskejagt igennem et boligkompleks i Miami, hvor det ender med, at der er nogle politibetjente, der napper hende, lige da hun er på vej ud af et vindue. Sådan rent sådan, joink!
Okay.
Ah, du troede lige.
Ja.
Nix.
No, kom her.
Nix. Hun ender med at blive sendt tilbage til Californien, hvor hun simpelthen skal stå på mål, dels for det her falskmønteri, som hun jo også er stukket af fra,
ja.
Men også for de her sigtelser for svindel med investorers penge. Fordi, og der er en del, altså jeg tror, der er sådan noget 40 anklager eller sådan noget, den er sådan rimelig stram. Og samtidig med, den her retssag kører, så er der simpelthen flere af de her medier, der spekulerer offentligt i det her gossipagtige element om, at hun jo har skiftet køn.
Mm.
Og der bliver ligesom, lidt ligesom jeg gjorde, i talesat, at det måske er, altså hun måske har skiftet køn for simpelthen undgå at blive fanget.
Mm.
Og ifølge historiker Susan Stryker, som har arbejdet med transpersoners rettigheder gennem historien, så kommer hele det her kønsskifte til at have giga indflydelse på den her retssag.
Okay.
Fordi selvom at The Dale-projektet måske var lidt for fantastisk, så holder Geraldine faktisk fast i, at hun bare er en pioner, som havde lidt for meget fart på.
Okay.
Altså hun havde alle de rigtige intentioner.
Hun var lidt for entusiastisk, glemte at søge de der
præcis, og det tilladelser. Det gik lidt for hurtigt, ikke? Og blev måske offer for ekstra meget spekulation, fordi hun også havde the balls, eller ja, måske ikke, det ved vi ikke. Vi har ikke kigget derned.
Nej.
Men hun stillede sig faktisk op imod den her magtfulde bilindustri i Detroit, altså som jo er bilhovedstaden i USA.
Mm.
De har jo ligesom siddet på flæsket, siden bilen blev opfundet. Og nu kommer der en eller anden kalifornisk powerwoman med 5 børn, som prøver at spille op imod dem.
Man kan i hvert fald sige, at det er hun, om det så er en identitetsscam eller ej, men altså det er hun ud af til er kvinde, det kunne man jo godt. Man kunne, nu siger jeg bare noget. Man kunne godt tro, at bilindustrien i USA var rimelig patriarkalsk og meget, meget mandsdomineret.
Ej, virkelig?
Ikke? Ja, det har jeg bare en eller anden idé om.
Ja, præcis.
Primært fordi det er sådan nogle fede hvide mænd, der sidder og ryger cigar og har monokkeli og hat.
Ja, præcis.
De ligner meget ham fra monokkeli, egentlig.
Præcis.
Så det kunne jo også være, at det bare havde noget med, ja, hun er kvinde at gøre. At hun måske bliver shamed lidt. Og,
præcis.
Ja, at man rent faktisk også vælger at gå hende efter i sømne, fordi der er sat med også nogle, nogle uskarpe kanter i, ja, i der,
bilindustrien.
I jo, bilindustrien, ikke?
Men ifølge hende her historikeren, Susan Stryker, så skifter fokus i, under den her retssag simpelthen fra, hvorvidt at virksomheden og The Dale bilen var et scam, til at det er Geraldine, der er en scammer. Altså okay, det kommer enormt meget til at køre på hendes personlighed. Ja. I hvert fald også i medierne. Fordi det her sådan kønsskifte, som jo er et element, altså det bliver simpelthen brugt imod hende. Også selvom hun både i, altså i årtierne før og i årtierne efter er kvinde.
Ja, okay.
Så det er en identitet, altså hun er kvinde, men fordi hun har skiftet køn, og det er så sket på et tidspunkt, hvor man kan sige, hun var også på flugt,
ja, ja.
Så bliver det brugt aktivt imod hende. Og jeg kan godt forstå det ud fra sådan juridisk, hvis du skal være anklager, så kan jeg godt forstå, hvorfor du vil spekulere i det.
Mm.
Men alle medier lader også bare til at hoppe med på den her.
Men det er jo også, altså i princippet, så er det også fuldstændig lige meget.
Ja, det er det.
Fordi at der er jo alle mulige andre anklager imod hende.
Ja, det er super meget nemmere bare at køre på det.
Om møntfalsneri og svindel med en investorkroner, og hun har flygtet og prøvet at, altså hun har skammet folk for jeg ved ikke hvor meget. Og så sidder man der og diskuterer, er hun mand, kvinde? Fuck det, det. Altså præcis. Det kan du finde ud af, om hun skal i mand eller kvindefængsel bagefter. Altså lige nu, så skal vi bare finde ud af,
er hun skyldig?
Ja.
Præcis, så har hun lavet lort i den. Medierne, de er super nederdrægtige omkring det her også. Blandt andet, så er der en rigtig fed fyr ved navn Dick Carlson, ja. som er sådan en frontløber i den her okay. kritik.
Han hedder Dick.
Ja, præcis. Og han er også en ret prominent figur. Du kender nok hans søn. En fyr, der hedder Tucker Carlson.
Åh, ja. En højere orienteret politiker i USA.
Han er ikke politiker, han er jo journalist.
Han er news anchor.
News anchor,
ja, ja, lige præcis. Ja.
Og en ret vild type,
ja.
altså ret vild.
Det er rigtigt, ja.
Jeg tror faktisk, at han var en af dem, der interviewede Andrew Tate, som en af de eneste, efter hele skandalen med BBC, eller skandalen, efter at BBC de ligesom blev relativt hissige omkring, at de ikke skulle, at Andrew Tate ikke ville lade sig interviewe BBC længere, så fik Tucker Carlson alligevel lov.
Ja.
Ja. Geraldine ender med at blive dømt for 26 forskellige anklagepunkter for, altså om svindel, for 1,3 millioner dollars. Svarende til omkring 150 millioner nutidskroner.
Okay.
Så, altså, den er stadig træls.
Ja, rimelig heftig svindel, hun har foretaget sig.
Oh yes. Dommen, den lyder på 2-20 års fængsel, hvilket jeg synes er noget af en elastik.
Det yder med mig også en mandrilagtig måde at udmåle straf på. Altså,
ja, det er det,
du får mellem 2 og 20 år.
Vi har spurgt Spartacus.
Ja.
Han siger, han har 1300 kiks med smag. Og det var det, du kunne få.
Ja. Men det er fordi, du ikke har installeret Dime som luftfilter i dalen.
Præcis.
Altså, fanden det for noget? Altså, okay, så hvad, hvis hun opfører sig rigtig, rigtig, rigtig pænt, så får hun 2 år.
Ja.
Og hvis hun opfører sig virkelig, virkelig, virkelig dårligt, så får hun 20.
20 år.
Altså, okay, nå.
Ja, jeg synes også, den var rimelig stram. Nå, men hun kommer ikke til at sidde så længe, i og med, at hun lige flygter, mens hun er på prøveløsladelse i 1980. Og hun bliver jo så dømt, ja, så hun ender med at sidde 6 år eller sådan noget.
Ja.
Og det næste år 10, cirka, der er Geraldine fuldstændig væk fra offentligheden. Hun er simpelthen gået under jorden. Der er ikke nogen, der aner, hvor hun er. Hun er simpelthen altså flygtet. Og det er så lige ind til, at det er ret populære krimi- og weird shit tv-program Unsolved Mysteries. Ja. I 1989 laver en episode om skandalen bag The Dale. Programmet, som udover avanceret økonomisk kriminalitet, også behandler sager som UFO'er, spøgelser og The Blob.
The Blob?
Ja.
Hvad fanden er The Blob?
Det er sådan noget ektoplasma-agtigt lort, der opstår forskellige steder. Så vidt jeg lige umiddelbart lige, det var da lige skimmede det.
What?
Ja, ja.
No.
Nå, men bare for at sige, det er et tv-program, der favner bredt. Altså, kæft, men det er både spøgelsesjægerne og kontant samtidig.
Forestil dig, det er Operation X den ene dag, så er det sådan, det er Rudi Frederiksen, og så er det Stein Bakker, de er, og så, og i dag, den hvide dame.
på Helsingør Slot.
Jeg hedder Morten Spiegelhauer.
Hvorfor vil du ikke snakke? Hvorfor går du igennem væg nu? Hvorfor forlader du os til det hensides, hva'? Hvad sker der?
Morten Spiegelhauer laver interviews kun gennem EVP. Jeg hedder Morten Spiegelhauer. Kan du sige dit navn?
Ja, præcis.
Det er noget, som om der blev sagt.
Det skal du ikke blande dig i. Investorerne skal nok få deres penge. Mediet fortæller mig, at investorerne nok skal få deres penge.
Den hvide dame fortæller, det er bare en musikvideo.
Ouija-bordet siger, jakkety, jakkety, jakkety. Kan du stave til frikendt? Ja, det ved jeg ikke, altså det kommer pisse langsomt. Jeg ved ikke, om du kan stave. Bekantet, tror jeg.
Hold kæft, mand.
Kæft, det er så dumt.
Det er eddermame også et bredt format at køre.
Det er virkelig et bredt format, ja.
Også fordi sådan unsolved mysteries. Jo, jeg forstår godt, at du tager mysterier, der ikke er blevet løst. Du tager også rimelig meget mysterier, der ikke rigtig kan løses.
Jo, altså. Jo, præcis. Og man kan sige, det der gør, at det er et unsolved mystery, det er jo, at der er ikke nogen, der ved, hvor Geraldine hun er. For nej, hun er stadig på flugt fra myndighederne.
Ja, ja, hun er on the run.
Lige præcis. Og cirka samme dag, som det her program det kører, så vælter det ind med tips om, hvor fanden hun kunne gemme sig.
Okay.
Og de finder hende, for der går ikke mere end 14 dage, så er der sgu bingo.
Nå.
Det viser sig simpelthen, at Geraldine, hun er gang i en ny, vild hostlerforretning. Fordi hun hedder i dag Catherine Elizabeth Johnson, og lever af at sælge blomster under en motorvejsbro i byen Dale i Texas. Hvor fuck har de kigget der? Igen, det kan godt være, det er bare
mig. Det er faktisk, at der har været et stort skilt, hvor der står, her bor Geraldine, I ved, hende svindleren. Og så de bare været sådan, ah, der kigger vi ikke.
Det er sådan, det er bare, og jeg ved godt, det er jo latterligt, for selvfølgelig virker politiet ikke på den måde. Man burde sgu da tjekke de byer, der hedder Dale. Men det kan også være, det er derfor, hun har tænkt, jamen det er der aldrig nogen, der op der.
Nej, nej.
Der, nej, det er der sgu ikke nogen, der er længere.
Men hun sælger blomster under en motorvejsbro.
Ja.
Altså, hvad fanden er det for...
Okay, ja, som jeg forstår skamet, operationen, det er, ja. Ikke, det er jo ikke et skam, det er jo bare at sælge blomster. Så kører hun den her operation sammen med sine børn,
ja.
Hvor de simpelthen køber blomster, plastikblomster og rigtige blomster i bulk, og så står de sådan lidt forhudlet i noget slidt tøj og sælger det under broen.
Okay, men de er ikke fattige på den måde?
Altså, de har jo varelager.
Ja, ja.
Så altså, ja, nej. Jeg ved ikke, hvor velhavende hun er.
Nej, okay.
Men altså, hun sælger blomster under en motorvejsbro, jeg tænker ikke, det er sådan, hun er... Hun har fat stacks. Er mit bedste bud. Altså
okay.
Men så igen, jeg har også hørt nogle historier om, at folk, der for eksempel er hjemløse i USA, folk, der står ved forskellige indfartsveje rundt omkring og sådan noget.
Ja, nogle af dem, de er scammer.
Ja, de tjener sygt godt på det.
Ja.
Altså igen, hvis du har sådan en rigtig homeless face, så kan du altså lave rigtig mange penge.
Ja, ja.
Du har sådan en rigtig hjemløs ansigt. Hold kæft, du kan tjene mange penge på det ansigt der.
Ja, det har jeg. Ja, ja.
Jamen, præcis.
Hvis jeg kan barbere mig i 3 dage, så du kan, folk så de kommer og giver mig
penge. Her er 200 kroner her, så ja. Gør noget ved det der.
Hvis jeg sidder på en bænk nede i Rådhusparken, folk de kommer og siger sådan, køb lidt til dig selv, giv det mig 20 kroner.
Ja, du sidder og drikker Cantillon.
Og så siger de, så vil jeg også gerne have en avis. Sådan, jeg har ikke nogen, ved du hvad, det er i orden, bare behold dem. Sådan.
Jeg skal ikke have den. Ja, det er mærkeligt, ikke? Altså først, jeg vil sige, det var også pinligt første gang, der var en, der gav mig en 20 og sagde, jeg skal ikke have avisen.
Ja.
Tænkte også, det var da alligevel voldsomt.
Ja.
Og så vidste jeg, okay, ikke mere hipstertøj. Du skal være normkorn nu. Nej, men den her operation bliver der selvfølgelig sat en stopper for. Hun bliver arresteret og sendt tilbage til Californien for at udstå sin straf.
Ja.
Hun ender med at bruge små 18 måneder i spjældet.
Okay, ja.
Og på overfladen lyder det jo ganske billigt for at være stukket af. Og,
jeg vil sige, altså, når du stod til at få mellem 22 år, så er det jo rimelig godt sluppet, ikke?
Ja, det der så er, det er lidt noget pis, fordi hun bliver tvunget til at afsone det i et mandefængsel.
Oh.
Og det gør hun, selvom myndighederne har erkendt og erkender, at hun er en kvinde.
Ja, okay.
Det synes jeg alligevel er fucked up.
Altså, ja, det er det også.
Du skal ikke sige det ene, og så bare sige, ja, ja, men du skal ind i kasjotten med dig.
Okay.
Ja, det synes
jeg, det er alligevel lidt fucked.
Ja, det er rimelig fucked. Efter at hun bliver sluppet fri igen, der forsvinder hun igen fra offentligheden. Og det eneste, vi ved efter det, det er, at hun simpelthen dør i 2004 af en kræftsygdom.
Okay.
Men tilbage så står den her fuldstændig magiske bil jo, som rummede så meget potentiale.
The Dale.
Lige præcis. Alt i alt, der bliver bygget 3 Dales.
Okay.
Og 2 af dem, det er bare et skelet, og så er der simpelthen den sidste, som kunne køre med den her plæneklippet motor, eller motorcykelmotor, eller hvad fanden det nu var. Og de er selvfølgelig i dag at finde enten på museer eller i private samlinger. Og det forstår man godt.
Ja, ja.
Altså, det er virkelig et...
Det er en ultimativ samling.
Det er altså. Jo en federe bil, end jeg har den her limiteret Bugatti bla bla.
Ja, ja.
Eller den her McLaren Senna.
Fuck som, det, har du bilen, der er mere en trillebør end bil.
Ja, altså. Præcis. Og også fordi historien er bare så god.
Ja.
Altså, det er virkelig conversation piece. Og det var sådan set det, jeg havde. Historien om, hvordan en aggressiv territorial konflikt i Mellemøsten, den ender med... En af bilindustriens største scams. Og en scammer, som også lige skifter køn og angiveligt fækker sin død.
Det er også noget af en dominoeffekt, du stiller op der, som om, at jamen, så krigen, Yom Kippur-krigen, det er jo direkte resulteret
i The Dale.
I The Dale.
Nej, men man kan sige, altså, hun rider super meget på den bølge, der er der.
Ja, ja.
Men du har fuldstændig ret i, at det virker også. Altså, det kan godt være, at jeg ligesom kobler 2 ting sammen. Men timingsmæssigt, der rammer det ret godt.
Det er jo ligesom at sige, at Lars Løkke, han forårsagede 9/11, som er et rygte, jeg har hørt.
Ja.
Fordi at han engang var nede og besøge Osama bin Laden. Og det er ikke et rygte, det er rigtigt. Der er et billede af ham og Osama bin Laden, man kan bare google det. Hvor han leverer våben til mujahedinerne. som senere bliver til Al-Qaida, og som senere laver 9-11, så Lars Lykke did 9-11, you heard it here first.
Ah, fuck, du pillede lige alt sokratisk sammen, altså alting fra hinanden i den her.
Men det er den samme domino, som jeg laver.
For helvede.
Ja.
Nå, men altså,
det er meget dybt vand, han er kommet ud på, Lars Lykke, og han kan ikke bunde.
Ja, det kan han ikke, han flyder også ovenpå.
Ja.
Det er derfor, han ikke kan svømme, det er mest fordi, han er en kort krop. Men han er også bange for vand. Nå, men vi skal jo have rangeret historien om The Dale.
The Dale.
På vores vanvidsbarometer. Vi har vores fem kriterier. Vildskab, olfaktiv, unikkes indflydelse og extra.
Just spice.
Spice, spice, spice.
Okay, harske hubi. Total jorden spice smag.
Det er røde paprika.
Ja.
Hvor vild er historien om The Dale?
Altså, jeg elsker det. Er også fordi, det eneste, jeg har inde i hovedet, det er det der The Homer. Altså,
jeg tror faktisk, The Homer som sådan et kulturfænomen er bygget på hele The Dale-svindelsagen.
Det kunne jeg godt forestille mig. Altså, ja. Også fordi, den ligner lidt et rumskib, lidt ligesom The Dale, ikke?
Ja.
Homer Simpson er gul. The Dale er gul.
Coincidence.
I think not.
Det er dumt.
Ja. Det vilde er jo, at det ikke er den eneste af vores historier, der har været med i Unsolved Mysteries. Der er også overraskende mange, der har været med i den også.
Coincidence? I think not.
I think so. Ja. Fordi der er 35 sæsoner af det program.
Ja,
ja, hvor vild er historien. Jeg vil godt give den 7.
Jamen, jeg synes også, den kan ikke trække så meget mere. Så jeg er også på en stor 7'er.
Ja, og det er fordi, jeg synes jo, vi har dækket en del scams efterhånden.
Ja, ja.
Og jeg elsker det her scam med ligesom at prøve at bygge the car of the future. Også fordi man kan næsten forestille sig, hvordan folk i 70'erne, de bare har været helt op at køre over. Sådan, du ved, det er næsten ligesom en flyvende bil, den kommer nu.
Åh, oh, jo.
Altså, det er sådan, wow. Ej, hvor vildt. 3 hjul, kan det lade sig gøre? Altså sådan noget.
Nej, det kan det ikke.
Nej.
Det kunne det ikke.
Er det ikke en handicap-scooter, jeg vendte om? Nej, det er det ikke.
Hold kæft. Hold kæft.
Men det, så jeg kan forestille mig sådan det der. Men det er også fordi, at der var en eller anden fed optimisme på det tidspunkt. Det også, det var der også. Altså, det kom lidt igen i 90'erne. Også ikke den der optimisme over sådan at, ja, yeah, fremtiden er her. Ja. Og det kan jeg vildt godt.
Og den er banangul. Bygget af Digirex.
Og det kan jeg vildt godt lide, at den er så 70'er-agtig.
Jamen lige præcis.
At de jo bare kigge på det og været groovy.
Ja, præcis. Jeg skal bede om den der. Men hvor sjov er historien? Altså jeg synes jo, det er virkelig morsomt.
Jeg synes også, der er noget enormt morsomt over det. Altså især også det her med, at hun på den måde når dertil, at hun... Altså, for det første tager hun flugten flere gange, og det kan jeg vildt godt lide.
Ja, ja.
Hun flygter til Dale, hvilket jeg synes er ret grineren.
Ja, det er en god sådan slutning på det, ikke?
Jo, og så synes jeg, der er noget sjovt i det her med sådan... Den måde, som... Igen, den her tro på fremtiden, den på en eller anden måde sådan fører til, at... Måske også lidt desperation over den her oliekrise.
Oh, jo.
Men hvordan det ligesom fører til, at man bare havde blind tillid til... Oh, du ved sikkert, hvad du laver.
Ja, og det er sjovt, at det er den samme blinde tillid, som man havde til olien tidligere, ikke? Altså ja, ja. Det der med sådan, jamen det lyder sgu meget godt.
Ja, og så er det ligesom om sådan, okay, men vi kan så ikke stole på innovation, så må vi gå tilbage til olien.
Ja, præcis. Jeg vil sige, for mig er det en meget stor 8'er.
Ja.
Jeg synes, det er virkelig sjovt.
Ja, jeg vil godt give den 7.
Ja, tak. Og så har vi så, altså, uniqueness, altså som schemes og scams kommer, så er det jo sælge luftkastel, det man har en milliard af. Men jeg tror, at den sådan kulturelle udbredelse af The Dale, i hvert fald i den periode, hvor hun er aktiv, som er cirka 6 måneder, der får den altså, hun slår virkelig igennem. Altså hvis hun udfoldede et eller andet nyt produkt, som var ægte, så havde hun jo kraftet med nailet den.
Ja, ja.
Altså som man kan sige, sådan unik, altså som sælger, hun er virkelig en super sælger.
Men det er også det der med sådan, at det er jo tit det fede ved scam artists, det er jo tit, at de ved fandme, hvordan man sælger en vare. Altså det er det der med sådan, at...
De kan bare sælge noget ordentligt.
Ja, ja. Ja. Altså det er det der med, sådan, der er jo ikke noget, der stopper dem i rent faktisk at sælge et produkt, der fungerer. Men det er som om, at det der med, at du kan sælge en drøm eller en vision, eller noget, som ikke findes endnu, at det gør bare, at de lige måske kan vride lidt flere penge ud af folk.
Ja, ja, præcis.
Men igen, altså det er jo langt fra den eneste scam artist, vi har dækket i podcasten.
Og jeg er på en 3'er.
Jeg vil godt strække mig til en 4'er på den, fordi jeg synes, at... Den her måde at udnytte også en international krise på den måde på, er meget... Det ved jeg sgu ikke, om det er unikt, egentlig. Men jeg kan virkelig godt lide den måde, hun går til det på.
Ja, det altså,
det her med at prøve bare at sælge virkelig en bil, og så opfinde et eller andet adamantium, som den skal bygges af, og så er folk bare sådan, hold kæft, det er fedt.
Ja.
Og så der er ingen, der gider at spørge, hvordan vil du gøre det? Altså, det kan jeg virkelig godt lide.
Ja, men det, er også, det udstiller også netop den mediernes liderlighed efter den nye sensationshistorie. Det der med, at vi bare nogle gange ja. som branche kan man godt lade sig forblinde, ikke?
Men alligevel, det er overraskende, hvor meget historien minder om den her Dandream-bil, og ja. Hvor meget den minder om Ellerten,
ja.
Som ikke var scams, ja. Men som er blevet præsenteret lidt som scams. Det var bare super dårlige produkter.
Ja, præcis. Ja, der er jo det der legendariske klip, af, hvor det er første gang, den skal køre, så kører den ind i noget.
Ja, så kører den ind i en bande.
Han er også rigtig træls. Det er sat med irriterende. Nå, men vi skal have en indflydelse på.
Der vil jeg sige, hvis The Simpsons, de har hentet inspiration i noget, så siger det jo noget om, at det på en eller anden måde har haft i hvert fald en popkulturel indflydelse. At det har været noget, præcis. Man ligesom talte om også i...
Ja, det tror jeg.
Og det lyder jo lidt til også, at det er noget, der har fyldt meget i medierne. Det her både omkring Geraldines kønsidentitet, men også hele den her sag. Og både man har fået så oversolgt den her bil i medierne, men så også det her kæmpe... Altså, der skamede ligesom korthuset vælter, ikke?
Ja, ja, ja.
Så det siger jo noget om, det i hvert fald har fyldt rigtig meget
helt vildt.
På dagsordenen på det tidspunkt.
Oh, jo.
Hvor meget det så har påvirket nutidens biler, altså det er jo nok ikke sådan set, at man også kan sidde og tænker, vi skal ikke lave aldrig mere biler med tre hjul.
Nej, nej.
Men
jeg tror faktisk, hvis du spørger ham, så tror jeg godt, han ved, hvad The Dale er.
Det tror
altså,
jeg.
Altså i den forstand. Jeg tror... Og altså, jeg tror, det er sådan en, det er en ret stærk reference for ting, der går galt.
Det tror jeg også, ja.
Så jeg tror sådan, i
og
forhold til...
Og jeg er ikke i tvivl om, at der har nok sandsynligvis været en kort periode, hvor The Dale også fik nogle af de der etablerede bilproducenter til at ryste lidt i bukserne.
Ja, ja, præcis. Sådan ligesom da, altså, da Leonidas kaster spydet, ikke?
Ja, ja.
Han fik lige Xerxes til at bløde.
Ja. Han fik lige Henry Ford til at give en fuck for ja, ja. En kort øjeblik. Ja. Så det, alene det, der, det vil jeg godt give den 3 for.
Ja, det vil jeg også gerne. Og så er der Extra Spice, og jeg vil sige, det er her, jeg ligesom har lagt alle æggene i min kår. Jeg synes, det er 9'er, fordi det er bare, det er så dumt.
Jeg synes også, at det er en spicy.
Det er så dumt.
Spicy ride.
Ja, det er det virkelig. Jeg synes, det er så fedt. Det er fedt og dumt på samme tid.
Også fordi der, det, igen, altså, der er mange fede detaljer i det her. Altså, ja, hun flygter til Dale. Det her med, at hun på den her måde opfinder hele den her baggrundshistorie omkring, som jo sådan set... Jeg tænker, hun bruger den til at sælge sin, hvad kan man sige, sælge sit produkt og sælge sin historie, sælge sin identitet, ikke? Men den er jo fuldstændig unødvendig. Hvis et produkt var fedt nok.
Ja, langt hen ad vejen, så er det fuldstændig ligegyldigt.
Ja.
Ja, det, men, og det fungerer jo endnu bedre af den grund, synes jeg.
Ja, men det her lore med manden, der dør, og det her tinkering ude i, med traktorer.
I sin fars skov, ikke? Ja, præcis. Men altså, jeg giver det 9'er.
Ja, det er jeg enig i.
Perfekt. Så er det 60. Til historien om The Dale.
Det synes jeg er velfortjent.
Og det var det.
Ja, tusind tak, fordi du lyttede med til dagens afsnit. Hvis du har lyst til at støtte os, jamen så kommer vi ud i det ganske land. Vi har vores By Request-tur, hvor der ganske vist vil være solgt nogle shows, men der er altså rigeligt på plakaten stadigvæk, og der er nogle fucking gode historier iblandt.
Åh jo.
Og derudover, jamen så hvis du har lyst til at støtte os økonomisk, så kan du gå ind på Tier. Der kan du donere lidt penge per episode. Så får du adgang til nogle specialafsnit.
Nå, det er rigtigt.
Så gør endelig det. Så det burde komme som en del af den her velkomstmail fra 10, og hvis det ikke gør, så smid lige en besked, for så får vi sendt
det. Det er rigtigt. Det har vi faktisk slet ikke nævnt, at vi har jo faktisk lavet en række 10'er specials og sådan nogle ting, som man får adgang til, hvis man rent faktisk har skrevet sig op. Så det er selvfølgelig også en ting. Yeah. Jeg tænkte faktisk over det i dag, at jeg mener faktisk, det er 2 episoder, vi har lavet, som ikke er udgivet andre steder end til vores 10'er specials. Ja.
Men det er simpelthen sådan, når du skriver det op, så skulle du gerne som en del af den her 10'er proces simpelthen få en velkomstmail fra 10'er, hvor der er et link til en Dropbox, hvor de burde ligge. Og hvis du ikke får den, så skriv lige. Og så smid lige din mail med, for så skal vi lige bekræfte det. Og ellers så kan du støtte os ved at følge os, du kan støtte os ved at skrive en anmeldelse, give mellem 1 og 5 stjerner.
Og vi er ikke så hårde på, at du skal give 5.
Nej.
Men altså, vi bliver glade for det, men altså, vær ærlig og se nogle gode ting.
Og så husk at trykke abonnere og følg ind på din yndlingsplatform, fordi det er faktisk noget af det, der betyder enormt meget for, at vi kan holde os der, hvor vi ligger på hitlisterne. Så
close to the top.
Yeah, baby.
Lige præcis.
Be the Dale of Danish Podcasts.
Ja, præcis, og så stabbede du lige perfekt. Men kære lytter, vi lyser ved igen i næste uge, samme tid, samme sted.
Ja.
Direkte i Nørregang. Ha' det dejligt.
Moin.